Informējam, ka saskaņā ar pašvaldību likuma 38. pantu 2. daļu domas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Labrīt, kolēģi! Labdien! Labrīt, tie, kas mūs skatās interneta dzīlēs! Šobrīd mēs sāksim kārtējo domas sēdi. Domas sēdes darbkārtībā tika izsludināti 43 darbkārtības jautājumi, no kuriem viens ir bijis informatīvais jautājums par saistošajiem noteikumiem par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, domas priekšsēdētājas ziņojums un izpildirektora pārskats par paveiktajiem darbiem, un ir šobrīd viens priekšlikums arī attiecībā par to, ka domas sēdes darbkārtībā iekļaut papildu darbkārtības jautājumu, jo iesniegums tika saņemts no mūsu kolēģa, un lai viņu sagatavotu, patiešām tas laiks nepietika. Bet ja mēs runājam par darba kārtību, tad es gribu vēl vienu lietu, ko es vēlos informēt, tad šobrīd domas priekšsēdētājs Anis Āboliņš ir attaisnotā prombūtnē, un attiecīgi tam dēļ domas sēdi šobrīd vadīšais. Pirms mēs runājam par darba kārtību un deputātu jautājumiem, es vēlos informēt, ka virkne jautājumu tika deputātiem iesniegti novēlotā kārtībā, bet domas priekšsēdētājs bija saskaņojis darba kārtību, un arī vakardien tika saņemts jautājums un, es gribu teikt, tāds pat norādījums, nodrošināt, izņemt virkni darbkārtības jautājumu ārā, bet attiecīgi, tā kā jautājumi bija izsludināti darbkārtībā, tad arī deputātiem, protams, novēloti, tika izsūtīti materiāli, bet es vēlētos arī varbūt šobrīd aicināt attiecīgos sagatavotājus informēt par to, kāpēc viņi būtu vai nebūtu atstājumi šobrīd un skatāmi darba kārtībā. Un tad es sākšu ar to, ka tad pirmais, par ko bija runa, bija lemjošās daļas pirmais jautājums, un tas ir par grozījumu Talsnodu pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmā numur 466, par Talsnodu pašvaldības iestāžu amatu katalogu apstiprināšanu Talsnodu pašvaldības domas 2024. gada 12. marta lēmuma numur 71 par Talsnodu pašvaldības centrālās pārvaldes amatu katalogu apstiprināšanu. Un es lūkšu komentēt, jā, lūdzu, Aldis Pinkens.
Pirms administrācijas darbinieki komentēs, kāpēc materiāls nevarēja iesūtīt likumā noteiktā laikā, es gribu pavaicāt, vai jūsuprāt, ir pietiekami ar to, ka domas priekšsēdētājs izsludina, kā jūs sakāt, sēdes darba kārtībā kādu jautājumu. Jo es skatos pašvaldību likuma 28. pantu 2. daļā, ir noteikts, kā domas deputātiem paziņo darba kārtību un dara pieejamus materiālus nevēlāk kā 3 darbdienas pirms kārtējās sēdes. Jā. Paziņošana par darba kārtību nenozīmē, ka jautājums ar to ir izbeigts.
Jā, paldies par jautājumu, un es vēlos teikt, ka šī nav patiešām tāda normāla situācija, un tā tam nevajadzētu būt, bet es gribu teikt tā, ka ir arī objektīva apstākļa, kāpēc šāda situācija ir izveidojusies, un es lūkšu komentēt Diānu Tabulēvicu, jo mēs šo jautājumu apspriedām, un Diāna arī ir sazinājusies un pētījusi, tā kā Diāna, lūdzu.
Jā, labrīt. Saskaņā ar pašvaldību likuma 28. pantu 2. daļu, respektīvi pirmā daļa nosaka, ka domas deputātiem paziņo domas kārtējas sēdes darba kārtību norisu laiku vietu un pašvaldības darba reglamentā noteiktajā kārtībā, respektīvi tas ir izdarīts un domas sēdi uzskatām par izsludinātu. Savukārt nav ievērots turpmākais, jā, šī tiesība iepazīties 3 dienas iepriekš. Savukārt jāvērš uzmanību, ka vienlaikus tas neliedz iespēju šodien šos jautājumus izskatīt un par viņiem lemt un pieņemt lēmumu.
Paldies par jūsu interpretāciju. Man ir jautājums, tad jūsuprāt būtu pietiekami, ka izsludina tikai darba kārtību atsūtot sarakstu un visi šie jautājumi neatkarīgi no lēmuma projekta pieejamības būtu jāiekļaut sēdes darba kārtībā un jāuzskata ka tas ir atbilstoši pašvaldību likumam izsludināt domas sēdi?
Vakar arī sazinoties ar varam pašvaldību departamentu, konsultējos un skaidrojums bija tāds, ka jā, protams, tas nebūtu pietiekami, kā deputātam tam, lai viņš pieņemtu lēmumu. Vienlaikus tas neliedz iespēju šodien, kā jau es minēju, izskatīt un šos lēmumus pieņemt.
Ko nozīmē neliedz iespēju?
Tas nozīmē, ka šodien domas sēdes laikā, ja ir jautājumi, labprāt atbildēsim. Un,
kā jums šķiet, pa kuru laiku, lai deputāts iepazīsts ar materiāliem, ja viņš viņus būtībā ierauga šorīt domas sēdē?
Ja
tik viegli tas būtu?
Es ticu tam, ka kolēģi ir gana kompetenti, kuri sagatavojuši lēmumu projektus, un ja jūs izlasītu lēmumu projektu, un jums rastos jautājumi, tad es pētu ir atbildēt uz jūsu jautājumiem.
Nē, es tā kā vaicāju par to, ka nu, kā tad tas būtu iespējams, ja es ar viņu neesmu iepazinies šo lēmumu projektu. Jūs aicinat pieņemt manu lēmumu, tātad vakar no rīta, 24 stundas pirms domas sēdes, mums nebija pieejama 9 lēmumu projekta. Es pat negribu skaitīt, cik lapas šajos lēmumu projektos ir, ar kuriem deputātam būtu jāiepazīstas, pirms viņš būtu gatavs balsot. Jautājums retoris tam nav nozīmes, jo faktiski tā darīt nedrīkst. Es gribu atzīmēt sekojošu lietu. Tā brīdī, kad izsludināja domas sēdi, tātad pirmā jautājumā bija rakstīts par grozījumiem pašvaldības domas 13. Decembra lēmumā saīsināja. Šobrīd es skatos pilnīgi cits šī jautājuma nosaukums, tātad par grozījumu 13. Decembra lēmumā un vēl 12. Marta lēmumā. Tātad izsludinājām vienu un neuzkrītoši kaut kādā brīdī nomainījām uz pilnīgi citu. Arī tas tā kā ir pilnīgi pieņemam, ja?
Nē, tas nav pieņemams.
Nu, tā tad ir jautājums izsludināts, kur mēs šorīt skatāmies vai nav? Jo tai brīdī,
kad... Izsludināts, bet šobrīd darba kārtība...
Ir kas?
Ko lūdzu?
Darba kārtībā, tai brīdī, kad bija jāizsludina pagājušajā ceturtdienā, ņemot vērā visu brīvdienu, tika izsludināts cits darba kārtības jautājums, nosaukums vismaz. Šorīt viņš ir nomainījies.
Bet,
es nesaprotu, ko mēs izsludinām un ko mēs izsludinām.
Šobrīd jūs skatāt par iespēju atsevišķas lēmumu projekts izslēgt no darba kārtības, atsevišķas iekļaut. Un vienlaikus var arī diskutēt par šī lēmumu projekta no nosaukuma maiņu un darba kārtību apstiprināt. Viņš ir papildināts tā iemesla dēļ, ka nu, ir konstatēts, ka ir vairāk jautājumu, kas bija šajā lēmuma projektā jāiekļūt un vienlaikus jāapskat. Es nevaru komentēt, kāda darba kārtība izsludināta, neesmu redzējusi.
Mēs tieši par šo runājam. Mēs tieši runājam par situāciju, ka šādā veidā strādājot, mēs nonāksim pie tā, ka mums vienkārši iesūtīs vienā jaukā brīdī 3 krustiņus un pēc tam teiks, ka ir taču sēdē viss izsludināts. Jums taču jautājumu iekļāva, nomainīsim viņam nosaukumu, pievienosim lēmumu projektu, ja pievienosim, un jūs tik lemiet, jums jau nav nekādas problēmas.
Nu, es ļoti ceru,
kas ir kategoriski nepieņemam.
Šāda situācija nepieļausim, izskaudīsim šādu situāciju.
Mēs viņā šobrīd esam, diemžēl.
Diemžēl esam, bet iespējams, ka jūs varat lēmumu pieņemt, pamatojoties uz ziņojumu, un ar to, ka darbinieks spētu atbildēt uz jums radušos jautājumiem.
Paldies par jūsu viedokli, kā domāju, būtu jāstrādā.
Labi, paldies. Protams, kad šī problemātika ir saprotama, bet tieši tāpēc es varbūt arī aicinātu šajā brīdī uzklausīt attiecīgi jautājumu virzītājus, lai mēs patiešām varētu izsvērt, pieņemt lēmu, iekļaut vai neiekļaut. Jo, kurā gadījumā darba kārtība ir sagatavota, tas nozīmē arī par darba kārtības grozījumiem, ir jālemj deputātiem. Tāpēc, ja jautājumi šajā sakarā vairāk nav, es lūgtu, jā, Aldis Pinkens.
Jautājumi šajā sakarā joprojām ir tātad jūs ieskatā, mums būtu jāstrādā pēc pagājušajā nedēļā izsludinātās darba kārtības, neņemot vērā to, ka likuma noteiktā kārtībā nav izpildīts darba kārtības, tātad gan paziņošanas, gan materiāla pieejamības šis te apstākls. Tātad būtu nepieciešams iesniegt priekšlikumu par to, ka izņemt ārā jautājumus, kuri nav likumā noteiktā kārtībā mums darīt zināmu, vai iekļaut viņus. Es, piemēram, skatos uz uz laikiem, uz teiksim, pulsteņu laikiem, kādos ir parādījušies jautājumi mūsu elektroniskajā sistēmā. Jautājums par Māra Rozenberga atbrīvošanu no komisijas, par kuru mēs balsosim par iekļaušanu, ir parādījies pirms jautājuma par amata katalogu, kurš jūsuprāt tā tad ir bez ierunām apstiprināms. Kāpēc mēs Māra Rozenberga balsojam, ja mēs par amata katalogu nebalsojam? Nu, ieskatieties pats paši savā izsludinātajā sēdē un varbūt tad radīsies skaidrība par to, ko es gribu saprast šobrīd.
Aldi, jūsu viedoklis ir skaidrs, problemātika ir skaidra, bet šobrīd es jau minēju arī jums iepriekš vakardien, kad ja mēs vienkārši ņemtu kādus jautājumus ārā, tad jūs noteikti runātu par to, kā jūs varat izņemt šos jautājumus ārā, uz kāda pamata, jo kārtība ir izsludināta. Tāpēc es gribētu, ka mēs patiešām nu tā, konstruktīvi šo jautājumu risinātu, un saprastu, kurus jautājumus iespējams mēs varam izskatīt un kurus tomēr varbūt mums vajadzētu ņemt ārā. Tieši tāpēc es šobrīd vēlētos, lai jūs mazliet uzklausītu to aktualitāti, to ātro vai varbūt netika ātro rīcību, kas mums ir nepieciešama katrā konkrētajā jautājumā un patiešām vienoties par tiem, ko mēs nu, varam atlikt.
Sakiet, vai šī aktualitāte kaut kādā veidā maina manu spēju iepazīties ar sēdes materiāliem, pie kam svarīgiem? Tas nav vienkārši ķeksīšu pēc parunāt par amatu katalogu, vai ķeksīšu pēc parunāt par pagastu pārvalžu nolikumiem. Manuprāt, tas ir nopietnas jautājums, kas prasa arī deputātu iedziļināšanos tajā lēmuma projektā, kas ir atsūtīts. Es pat es saku, es nevēlos skaitīt lapspuses, ar kurām man būtu jāiepazīst. Šobrīd jūsuprāt uz sitienu. Jūs varbūt viņu redzējāt pagājušajā nedēļā. Es viņu ieraudzīju šorīt no rīta. Kā aktualitāte maina to, ka man nav bijusi iespēja.
Bet nu, jebkurā gadījumā darba, kā es piekrītu tam, ko jūs sakat. Jā. Bet es runāju par to, ka šobrīd ir domas priekšsēdētājs izsludinājis darba kārtību.
Kura neatbilst tam, kur mēs šobrīd sakām?
Jā, bet tāpēc saprotam, jo ir jautājumi, kas varbūt nav tik, kā lai saka, laikietilpīgi, lai ar viņiem iepazītos. Bet kas ir būtiski, lai mēs virzītos uz priekšu, un varbūt ir jautājumi, kurus patiešām mēs šobrīd saprotot, ka tie ir apjomīgi, kur patiešām ir ļoti daudz informācija, kas ir jāizlasa, kura ir jāizprot, kurā ir jāiedziļinās, mēs varam izņemt no darba kārtības ārā. Tāpēc es aicinātu, varbūt, nu skaidrs, ka tā problemātika ir. Skaidrs ir saprotam arī tas, kad jā, patiešām ir virkni dokumenti, kuri ir uz garām labas pusēm, un varbūt, ka tā steidzamība nav tik liela, un mēs viņu atliekam. Bet tāpēc man ir aicinājums virzīties uz priekšu.
Ko tas nozīmē?
Virzīties uz priekšu tajā izpratnē, ka tāpēc es aicinājusi attiecīgos speciālistus šobrīd, pirms mēs lemjam par darba kārtības grozīšanu, izstāstīt to aktualitātu un nepieciešamību un saprotot, ja tas nav tik, kā lai saka, sarežģīts varbūt jautājums, mēs tomēr varam iet uz priekšu.
Labi.
Labi, paldies. Jā. Jā, Ilva Norenberga lūdzu.
Labrīt, tad jautājums pirms katra lēmuma projekta izskatīšanas. Mēs ņemsim tehnisko pauzi, lai deputāti var iepazīties ar tā saturu?
Mēs varam rīkoties dažādi. Jā, mēs varam rīkoties arī tā.
Nē, nu kā tas ir paredzēts jūsu skatījumā?
Nu, mums vispirms ir ja mēs vienosimies par patiešām apjomīgu dokumenta iekļaušanu darba kārtībā, tad mēs arī varam ņemt tehnisko pauzi.
Bet vairāk kolēģi, es pieļauju, ka liela daļa piekritīs, ka mums nav sanācis laiks iepazīties ar šiem materiāliem, kas ir izsūtīti vakar. Līdz ar to ir skaidri zināms, es saprotu, ka darbinieki ir izdarījuši savu daļu, bet ja mēs neesam iepazinušies, mēs pat nedrīkstētu par to balsot. Es zinu, ka lielai daļai tas ir viena alga.
Skaidrs, ka mēs savus izvēles izdarīsim balsojot par domas darba kārtību. Jo ir arī priekšlikumi attiecībā par atsevišķiem jautājumiem, kurus izņemt ārā. Par tiem es tā kā arī informēšu vēl, bet es šobrīd aicinātu par tiem jautājumiem, ko Aldis Pinkans ir atzīmējis, atsūtot mums visiem jā, patiešām saprast, iekļaujam vai neiekļaujam pirms balsošanas. Labi, sākam, es gribētu teikt, pirmais jautājums, mums ir amata katalogs, tad Inga Purviņa lūdzu. Bet Inga lūdzu par to, kāpēc mums tas būtu būtiski šajā gadījumā? Vai varbūt netik būtiski? Arī tā skaitā. Jā, labi. Jā, paldies.
Jā, paldies. Jautājums uz to, kāpēc tik vēlu. Būtu muļķīgi droši vien no manas puses attaisnoties ar laika trūkumu un kapacitātu tāda, kā tā ir. Bet vēlos vērst uzmanību uz to, ka dotajā brīdī tie cilvēki, kas ir strādājuši pie izmaiņām, un šobrīd es kā ziņotāja, mēs esam tehniski darbinieki un tehniski sagatavotāji. Un līdz ar to šīs izmaiņas varam veikt brīdī, kad ir pieņemts vai nav pieņemts konkrēts lēmums. Tā ir atbilde arī uz to, kādēļ ir varbūt tik vēlu. Tas ir viens. Otrs, runājot par amatu kataloga aktualitāti, es vēl varētu sadalīt divās daļās. Viens ir tas, ko, teiksim, ir lūguši iestāžu vadītāji un konkrētu nodaļu vadītāji šobrīd centrālajā pārvaldē veikt konkrētas izmaiņas. Ir dažas, kas ir absolūti vitāli nepieciešamas un steidzamas, un ir arī tādas, kuras varētu gaidīt nākamo domas sēdi. Ja mēs runājam par tām, kas ir absolūti nepieciešamas, tad tā ir centrālās pārvaldes vecākā lietvede, kam pēc saņemtās iekšlietu ministrijas vēstules ir jāatrodās policijā, kā policijas darbiniekam pretējā gadījumā netiek nodrošināt piekļuvi sistēmām un konkrētais cilvēks nevar veikt funkcijas. Tā ir viena lieta. Otra ir attiecībā par attīstības un plānošanas nodaļu, kur tiek likvidēts amats un tā kā sadalīts uz pusēm, un lai spētu nodrošināt lietas, kas ir jāveic attiecībā uz iedzīvotāju padomēm no 1. jūlija, to noteikti varētu attīstības nodaļu nokomentēt precīzāk. Tā būtu izmaiņa, kas būtu iespējams jāskata arī šodien. Un tad vēl pēdējā ir attiecībā uz kultūras centru, kur ar 1. jūliju sājās spēkā mūsu pieņemtās izmaiņas pāris domas sēdes atpakaļ, attiecībā uz kasieriem dežurantiem, kur sākotnē bija 4, bet tika pieņemts lēmums samazināt uz 2, bet lai spētu nodrošināt kultūras centra un arī mūzikas skolas funkcijas, tad ir lūgums šo amata vietu skaitu tomēr palielināt vismaz uz 3, kas dotajā brīdī ir iekļauts arī amata katalogā. Par pārējām mēs varam diskutēt vēlāk.
Papildinot par pēdējo, tad par šo ir notikusi saruna, un kāpēc ir šis 1. jūlijs, tāpēc, kad es saprotu, ka šobrīd darbiniekiem ir iedot uzteikumu, kas stājas spēkā ar 1. jūliju, un līdz ar to, lai nebūtu situācija, ka mēs šodien atlaižam rītdien pēc divām nedēļām vai pēc mēneša atkal saprotam, kad ir jāpieņem, tāpēc arī šis jautājums tika tā kā virzīts. Juzefa Kļava.
Tā, saistībā ar šo te Talas kultūras centru, ar šo te kasieru amatu, vai ir arī domāti kādi citi varianti, lai nebūtu nepieciešama papildu samata vieta šajā te hroniskajā naudas trūkumā, jo nevelti otra dienā budžets komisijā mēs skatījām, kā atrisināt šo problēmu, šāda veida problēmu, līdzīgi, pareizāk sakot, Talsu mākslas skolā, kur mācās apmēram 125 bērni, uzlieko durvju kodus, kā teikt, izdevumu divām durvīm bija pāri pa 800 eiro, vienlaicīgi, ja jūs esat izrēķinājuši, cik maksā viena kasiera vieta, ja minimālā alga ir 7, kaut vai minimālā alga būtu 700 eiro, reiz 12 mēneši plus valsts sociālās obligātās apdrošināšanas iemaksas, tie ir vismaz 10,4 tūkstoši. No sākam domāt, kā teikt, taupīgi un tādās interesēs. Tāds ir mans viedoklis un tādēļ es uzskatu, ka pirmkārt šis jautājums bija jāskata budžeta komisijā un tad jānāk šeit to, ka tur kaut kas ir ar termiņiem un ar datumiem, es to nevaru atbildēt, bet jebkurā gadījumā mums ir jāsāk domāt un jāsāk pārkārtoties citādāk.
Labi, paldies. Varbūt, kad man ir priekšlikums šobrīd nedebatēt par jautājumu, nu, kā lai saka, tas, kas būtu jau debatējums pie jautājuma izskatīšanas, bet vienkārši saprast, vai mēs iekļaujam šobrīd darba kārtībā vai nē. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, paldies. Mēs šeit parunājam, uzklausījām jautājumu par to, atbildi par to, kāpēc šis jautājums ir steidzams. Man nav šaubu par to, ka jautājums ir steidzams. Es šeit runāju par to, ka deputāts nevar pieņemt lēmumu, ja viņam nav bijis pietiekami laiks iepazīties, uzzināt blakus kaut kādas vajadzības un tam līdzīgas lietas. Neatkarīgi no tās steidzamības, nu, es atvainojos, ir tomēr kaut kāds bišķi, nu, jābūt sapratnē par to, ko, kas mums ir jādara, pirms mēs ceļam rokas un balsojam. Bet klausoties šo pamatojumu, tad es saprotu, ka ir atsevišķas iestādes, kuras šobrīd mums ir jāizskata pa katru cenu, bet man ir zināmas vismaz divas iestādes, kuras arī ir vēlējušās veikt grozījumu samata katalogā, kuras es neredzu šeit pieminam. Tals muzejs, piemēram, un Rojas mūzikas mākslas skola, varbūt vēl kāda. Kamdēļ mēs šobrīd runājam par atsevišķām iestādēm un nerunājam par citām atsevišķajām iestādēm?
Ja tas ir jautājums man, tad iespējams atbildi varētu būt daļēja attiecībā uz Talsu novada muzeju. Muzeju jautājumu mēs skatījām, ja nemaldos iepriekšējā domas sēdā vai vēl vienu uz atpakaļu, kur attiecīgi arī šīs izmaiņas es biju sagatavojusi, doma lēma, nu tā kā neņemt to vērā un apstiprināt, nu tā kā jūs apstiprinājāt un līdz ar to, es varu virzīt uz priekšu tikai to, ka man ir dots akcepts un saskaņojums.
Nē, es nezinu, par ko mēs šobrīd tikko runājam. Es vaicāju par, piemēram, 6. jūnijā iesūtīto Rojas mūzikas mākslas skolas vadītājs iesniegumu par viņa samata katalogu, kur ir saņēmusi domas vadība, un arī jūs, un arī es. Es pieļauju, ka arī citi deputāti iespējams, kur izrāda interesi ir saņēmuši. Un otrkārt, es runāju par Talsu muzeja 13. maijā reģistrēto dokumentu, 13. jūnijā reģistrēto dokumentu arī par amata vietām. Šis bija mans jautājums, un es viņu uzdevu, manuprāt, arī kādā no komitejām, kad mēs skatīsimies uz šo iestāžu jautājumiem par viņu amata vietām. Un kāpēc mēs viņus, es viņus maz iepazīstoties ar lēmumu projektu, es neredzēju, ka mēs būtu skatījušies arī šādas iestādes. Kāpēc mēs viens skatām, cits neskatām steidzamības kārtībā? Kurš iesniegumu atrodas? Kurš viņus vērtē?
Šis droši vien, ka nebūs mans kompetences jautājums.
Labi, un kuras kompetences jautājums tad tas varētu būt? Domas vadība? Kur ir šie iesniegumi, kas ar viņiem notiek, kamdēļ šie netiek uzskatīti par būtiski svarīgiem iestāžu funkciju veikšanai?
Par Rojas mūzikas mākslas skolu man nav informācijas.
Bet viņi jums ir adresējuši vēstuli, tai skaitā jums. Āboliņam, Petersonai, Karolam, Bārdam, Purviņai. 6. jūnijā.
Bet es šobrīd nevaru atbildēt uz to jautājumu, jo iespējams, kad man ir, kad es esmu viņu lasījis, bet man šobrīd nav atmiņā šis jautājums. Attiecībā par muzeju, tātad mēs iepriekšējā domas sēdē pieņēmām lēmumu un attiecīgi tamdēļ arī šis jautājums tālāk netika virzīts, bet es lūkšu Daini Karolu šajā jautājumā.
Jā, muzeja iestāžu vadītāji uzdod jautājumus savos iesniegumos un iznāk, ka viņi viņus, es nezinu, kam uzdod deputātiem, nevis īstajiem adresātiem. Tas īsti neizklausās jēdzīgi, bet kāds varētu paskaidrot?
Dainis Karols.
Sveicināt, kolēģi. Nu, šāda situācijas, kad dažādi jautājumi izskan iestāžu vadītājiem šādā procesā, kad tiek amata katalogs pārskatīts, amata vietas tiek likvidēts, iespējams pārskatīt amata vietu nosaukumu ir regulāra ikdienas sastāvdaļa, jebkurā gadījumā jautājuma lēmē vai virzītā ir izpildvars skatoties no sava redzes punkta vai nepieciešamības vai izvērtējumu šādi jautājumi arī skatīt ar katalogu saistīts domas sēdē. Runājot par konkrēto Talsu muzeja iesniegumu par to, ka pēc domas lēmuma viņi nespētu realizēt viņai uzticētās funkcijas, ar to domājot zāles pļaušanu vai zemnieciskos darbus. Nu, es esmu paudz savu uzskatu, ka mēs esam pieņēmuši lēmumu domu sēdē, ir jāpaiet laikā, jāapskatās, kā tas strādās vai nestrādās. Un tad pēc kāda laika pārskatīt minēto lēmumu un nepieciešamību. Nu, kā jau es minēju, tas ir mans viedoklis, jā. Es pieņemu arī to, ka izpildu var arī izvērtējusi pēc pēdējā domu sēdē veiktajām katalogu izmaiņām, kad šādām viedoklim ir iespēja pastāvēt un skatīties tālāk, un līdz ar to šādu katalogu izmaiņas izpildu var dotajā brīdī nevirzas domu sēdē.
Tomēr gribētu saprast, kurš izmaiņas virza, jo no kolēģis personāla jautājumos es saprotu, ka viņa nav pēdējā noteicēja, kuri jautājumi par amatu katalogu parādās domas sēdē. Pretējā gadījumā jums nevajadzētu, un domas priekšsētāja vietniecei otrai nevajadzētu šeit vispār neko teikt.
Es varbūt tā vēlreiz mēģinās paskaidrot, ka tas neatcerās dotajā brīdī uz esošo domas lēmumu virzību, ko mēs dotajā brīdī skatām. Katalogu izmaiņas, jebkurā gadījumā, kā arī ziņotāji teica, nav viņa pēdējā kompetence, ir izpilddirektora vietas izpildītājs, agrāk bija izpilddirektors, kurš šos jautājumus arī virza domas sēdi. Mēs visi zinām, kas drīkst virzīt domas lēmumus uz domas sēdi. Un tas ir noteikts ar likumā.
Es šeit nesaņēmu atbildi uz to, kas notiek ar iestāžu vadītāju iesniegumiem. Ja šeit jums vajadzētu tikt galā, kurš tad īsti ir atbildīgs par to, lai amata katalogs tiktu tādā vai citādā veidā izskatīts domē. Jūs politiskā vadība, kura viņus atnes un pastāv uz to, ka viņam jāizskatās ir tā vai savādāk, vai tomēr administrācijas vadītājs vai izpilddirektors vai viņa vietnieks. Jo šeit es redzu iestādi vismaz divus. Es nezinu, cik viņa patiesībā šādi iestāžu vadītāju logumi par to pārskatīt vai veikt korekcijas amata katalogos. Mēs šeit runājam par centrālo pārvaldi un Talsu kultūras centru, tai pašā laikā kāda vēl ir rinda ar citiem iestāžu vadītājiem, par kuriem mēs šodien nerunājam. Tas ir tas, ko es varu...
Jā, paldies. Varbūt, ka mēs varam...
Nē, es atbildēšu tomēr uz Aldim, jo par to jau arī bija diskusija arī Finanšu komiteja, kad jautāja, cik iestāžu vadītāji ir saņēmuši iesniegumus, kas ir iesnieguši, un mēs toreiz vienājāmies, kad izpilddirektors arī pie savas atskaites sniegs precīzi informāciju.
Labi, paldies.
Par šo jautājumu nevar nerunāt, ja jūs vēlaties pa katru cenu izskatīt divu iestāžu amata katalogu grozējumus. Tas ir tas, kas šobrīd ir darba kārtībā. Ko man stāsta domas priekšsēdētājs šo ir iekļāvis, viņš ir uzskatījis par svarīgu divas iestādes. Un es gribu saprast iemeslus, kāpēc viņš nav uzskatījis par svarīgām divas citas iestādes, kuras arī jau vismaz mēnesi pārdzīvo par savu personālu resursu menedžmentu.
Dainis Karols.
Jautājums ir vietā, bet jebkurā gadījumā mums jāatceras, kad ir domas priekšsēdētājiem, jebkurā gadījumā ir tiesības pienākums prioritīvi, virzīt šos jautājumus, arī ņemot vērā savus argumentus. Dotajā brīdī mēs sākam runāt par to, kad par lēmumu, kuru mēs nevaram runāt, tāpēc, ka lēmuma pieņēmums nav klātesoši dotajā brīdī sēdē. Ja viņš ir izskatījis iespēju ar izpildu vai iekļaut šos jautājumus, mēs izskatām šos divus jautājumus. Ja kuram deputātam ir iespējas rosināt arī izskatīt cits jautājumus, un tam ir noteikti kārtība.
Paldies. Labi, vai par šo vēl ir kāds jautājums? Ja nē, tad paldies. Jāldis,
es atvainos, jautājums ir, bet tās atbildes nav. Ir divi iesniegumus, kuru adresāti ir visa jūsu un mūsu domes vadība. Kāds spēja artikulēt, paskaidrot, ko šī iestāžu vadītāja saņems kā atbildu uz savu iesniegumu. Ja mēs neskatām viņu jautājumus domes sēdē, kā viņi to būtu vēlējušies. Kāds var pateikt, kāda ir atbilde?
Jā, Inga Purviņa, un pēc tam...
Karola kungs.
Mirkli, es atvainojos, es izslēgšu to viņu jūsu mikrofons, izbeidzam šobrīd tirgu domas sēdes laikā.
Vai nu ir atbildi? Vai
jā, bet tāpēc es lūdzu uzklausīt, šobrīd roka ir pacēlusi Inga Purviņa. Inga, lūdzu.
Man ir precizējoša atbilde attiecībā uz Rožas mūzikas un mākslas skolu. Mums skolas un interešu izglītības iestādes ir plānotas skatīt 11. jūlija domas sēdē. Līdz ar to tajā brīdī mēs arī skatīsim, jo šis jautājums mums vēl nav apstiprināts.
Kas tā ir padomas sēde 11. jūlijā, ja nav noslēpums?
Nu, to droši vien, ka nokomentēs tad domas vadība.
Tātad, ja es nemaldos, tad domas priekšsēdētājs informēja, ka jūlijas sākumā varētu būt domas sēde attiecībā par pagastu pārvaldēm, un tā skaitā šobrīd ir arī procesā jautājums par to, kas ir saistīts ar amatu katalogu izmaiņām, un attiecīgi sākumā, ja es nemaldos, domas priekšsēdētājs minēja 4. jūliju, bet ņemot vērā to, kādā veidā mums šis process virzās uz priekšu, ir skaidrs, ka tas 4. jūlijas nebūs, un visticamāk, pat nevis 11. jūlijas, bet 10. jūlijas, kas ir darba diena, būs kārtējā domas sēde plānota. 11. nesanāk piekdiena, es šobrīd vienkārši no galvas runāju. 4. tad 11. jūlijas, jā. Labi, paldies. Labi, tad es saprotu, ka par šo jautājumu mēs esam sarunu beiguši. Paldies. Jā, lūdzu.
Mēs esam, es nesaprotu to procedūru, kā mēs tagad virzāmies, bet es esmu noklausījies informāciju, kur jūs vēlējāties mums paziņot. Tā
jā.
Mēs to varētu saukt.
Jā.
Labi.
Paldies. Šobrīd tad mēs skatīsim... Es varbūt uzreiz secīgi iešu cauri arī tiem jautājumiem, kur ir jau šobrīd ielikti priekšlikumi par izņemšanu, un tas ir jautājums par Rozes Brīvdabas estrādes jūras ielā 10 roja Rozes pagastā Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanai. Tad Finanšu komitejā par šo jautājumu bija izvērsusies gan plaša diskusija. Un attiecīgi saņemot lēmumu projektu, tas bija pavisam savādāks, un patiesībā sagatavotais lēmumu projekts, es gribētu teikt, bija pretiesisks, jo apskatot dokumentus, tad Rojas pensionāra apvienība nav sabiedriskā labuma organizācija, un līdz ar to arī pieņemt lēmumu par bezatlīdzības nodošanā, mēs nevaram, bet šajā jautājumā arī ir notikušas sarunas ar Rojas kultūras, gan ar lēmumu projektu sagatavotāju Ievu Šaudeni, gan arī pēc tam ar Rojas kultūras centrā vadītāju, un ņemot vērā to, ka pasākums ir plānots augustā, mums vēl ir iespēja šo jautājumu sakārtot līdz jūlija beigām, proti jūlija beigās pieņemt attiecīgu lēmumu, kas varētu būt tātad, nu jā, domas sēdes darba kārtībā. Katrā ziņā estrāde ir rezervēta, tur nebūtu problēma, tad tikai paliek jautājums, vai tas būs bezmaksas pasākums, vai tomēr tur būs nepieciešama maksa. Bet šis priekšlikums jau ir iekļauts darba kārtībā, kā, tad pie priekšlikumiem kā izņemams. Attiecīgi tālāk.
Vai nav iespējams tad uz šo te 11. jūlijas sēdi jau sagatavot lēmumu?
Svarīgi ir saprast, vai būs sakārtoti dokumenti līdz 11. jūlijam, jo, acīm redzot, būs cits pasākuma organizētājs.
Mums vai viņiem?
Viņiem.
Paldies.
Nē, nevis, kas ir viņi?
Biedrībai.
Jā, biedrībai.
Paldies.
Jā. Nākošais jautājums, par ko arī mums ir jādiskutē, un pirms pieņemam lēmumu, ir par Talsu novada dzīvokļu komisijas nolikumu apstiprināšanu, un es lūkšu Ingru Maško.
Jā, labdien! Šajā darba kārtībā ir lūgums iekļaut šo te jautājumu par dzīvokļu komisijas nolikumu apstiprināšanu jaunu, jo ņemot vērā šīs te iekšējās pašvaldības organizācijas ir nepieciešams, lai operatīvi varētu pieņemt lēmumu saistībā dzīvokļu jautājumiem, kas skar dzīvokļu komisijas kompetenci, lai arī sakārtot jautājumu par komisijas sastāvu un komisijas veicamajiem darbiem lūgumu šo te nolikumu iekļaut darba kārtībā izskatīšanai. Paldies!
Paldies! Vai ir jautājumi par šo? Paldies, jautājumu nav. Tālāk ir lēmuma projekts, kas saistīts ar grozījumiem noteikumos par korupcijas un interešu konfliktu risku novēršanas sistēmas organizāciju Tausnodu pašvaldībā, un es lūkšu Egitu Mrausku.
Labdien. Es saprotu, mēs vēl pie darba kārtības apstiprināšanas.
Jā, pie darba kārtības apstiprināšanas. Tātad aktualitāte, nepieciešamība, steidzamība.
Tātad, jā, mums ir aktuāls saistībā ar iekšējās reorganizācijas centrālajā pārvaldē. Noris mums ir aktuāli grozīt šos noteikumus, lai uzdotu konkrētam speciālistam, kas ir kvalitātes risku vadītājs, veikt šo attiecīgo darbību, noteikumos noteikto darbību, likumā noteikto darbību izpildi. Tāpēc ir aktuāli arī šos grozījumus iekļaut darba kārtībā.
Uh-huh. Egita, un jālūdzu Aldis Pinkens.
Es tomēr gribētu saprast nevis to, ka ir aktuāls, vai nebūtu aktuāls, tas ir skaidrs, ka lēmuma projekts neprādītu uz mūsu galdiem, bet, nu, kas ir par problēmu, kāpēc šādi te jautājumi, kur ir aktuāli, nu, un ļoti svarīgi, nu, mums nav iespējas ar pie viņiem tikt savlaicīgi. Tas ir tas, par ko šeit mums būtu jārunā.
Nu, kā jau arī iepriekš man kolēģi minēja, droši vien, ka mums nav nepieciešamības izteikt, ka mums ir šobrīd diezgan speciālisti noslogoti, lai izvērtētu sagatavotos lēmuma projektus, bet nu, tiešām mums bija neliela aizķeršanās arī lēmuma projektu apstiprināšana. Bet ņemot vērā, ka šajos grozījumos tiešām tiek veikti tikai redakcionāli grozījumi attiecībā uz nosaukumiem, mums ir nepieciešams veikt šos grozījumus, lai mēs varam uzsākt attiecīgās darbības, kas ir noteikts noteikumos.
Paldies, vēl jautājumi. Egita, paldies. Tālāk nākošais jautājums bija 23. Jautājums par atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveidi Daira Slavinska.
Jā, labrīt, tāpēc tas galvenais iemesls, kādēļ šo jautājumu šodien vajadzētu skatīt. Ir atkrituma apsaimniekošanas likuma pārējais noteikumos noteikties termiņš, ka pašvaldībām ir pienākums līdz šā gada 30. jūnijam izveidot šos reģionālos centrus. Jā, es piekrītu, ka informācijas apjoms gan lēmuma projektā, gan pielikumos ir gan apjomīgs, pats lēmums arī nozīmīgs. Vienlaikus tomēr jautājums ir skatīts gan informatīva attīstības komitejā, gan finanšu komitejā. Un nu, pēc finanšu komiteja saņemtajiem jautājumiem nu, tiešām bija nepieciešams papildus laiks, lai saņemtu gan šos skaidrojumus no dokumentu izstrādātājiem, veiktu korekcijas un saskaņot arī ar pārējām pašvaldībām, kas iesaistīts centru izveidē.
Paldies, Daira, bet es saprotu, ka bija arī deputāti jautājumus, kuriem jūs atbildējāt.
Jā, lielākoties jā, palika viens jautājums, bet no atbildes droši vien sniegšu pie ziņojuma, ja lemsiet par iekļaušanu darba kārtībā.
Paldies. Vai vēl kādam ir jautājumi? Ja nav, tad es uzreiz teikšu, kad es esmu palaidus garām vienu jautājumu, kas ir jau kā priekšlikums izņemt, tas ir 15. Darba kārtības jautājums, proti par lokālu plānojumu vēja parka Valpeni ierīkošanai apstiprināšanu, un attiecīgi es lūgtu Lauri Laicānu nokomentēt.
Jā, labdien, tātad ir saņemts iesniegums no Stijām Valpeni Vin ar lūgumu atlikt šī lēmuma izskatīšanu, atgādināt, ka tātad šim dokumentam tika piemērots ietekmes vidu novērstējuma procedūra, un tika izstrādāts vidas pārskats, mums būtu saņemams šis atzinums no vidas pārvaldības valdu biroja, ko mēs šai dienai neesam vēl saņēmuši, tāpēc lūgums jautājumu atlikt, līdz tiks saņemts šis atzinums.
Paldies, Ainis Stūrmans.
Jā, ir zinām informācija, kad varētu būt tas IVN gatavs?
Ne, IVNs ir gatavs, mums vajadzīgs atzinums no vidas pārvaldības valsts biroja. Viņi sniedz 30 dienu laikā, to nu, skatīsimies, kā ar viņiem ir ar aizņemtību, arī tur arī grūtā pateikt, ir cerams, nu, redzēsim, vai būs tā jūlija sēde vai augusta sēde, nu, tā grūti pateikt pašlētību.
Jā, paldies, sapratu.
Paldies. Un tad tālāk, ja mēs secīgi ejam, tad jautājumi, kas ir darba kārtībā no 35. līdz 39. Kas satur, tad pēc būtības, kuras saturs pēc būtības ir tad nolikumu izdošana jaunajām pārvaldēm. Un attiecīgi jautājums vai Diāna Tabulēvica vai Aigars Šturms? Aigars Šturms, jā, paldies, Aigar.
Jā, jautājums, tiemžēl, īsti nedzirdēju.
Jautājums ir par kavēšanos, kāpēc tas nonāca līdz deputātiem tik vēlu un par šo te steidzamību. Vai jautājums... Jā,
Ar kavēšanos viņš nonācis visticamāk ar tā iemesla pēc, ka savlaicīgi tika izskatīts sagatavotais lēmumu projekts un sistēmā viņš parādījās, nemaldos, izskatās, ka 20. jūnijā. Un steidzamība, visticamāk ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk šīs iestādes izveidot, jo teritoriālās apvienības jau esam izveidojuši.
Jā, paldies. Vai lūdzu Diāna var nokomentēt šo te saskaņošanas procesu? Nē, jā. Tad, bet es saprotu, ka saskaņošana notika faktiski vakardien, jeb aizvakar.
Pēdējā saskaņošana beidzās vakar, skatos.
Saskaņošana beidzās vakar, jā. Labi. Paldies, jautājumu. Aldis Pinkens.
Jā, es tīri tā intereses pēc, cik tad amatpersonu šobrīd ir lēmuma projekta saskaņošanas ķēdē? Pēc skaita.
Tā skatos Lietuvī, tieši pēc personām, vārds uzvārds, kur ir 1, 2, 3, 4. 5, 6.
6 darbinieki saskaņo katru lēmumu projektu, jā?
Šo lēmumu projektu skatās tieši.
Labi. Un otra lieta, kāpēc mēs šādas te nolikumus neskatām komitejā? Nevienā?
Nu, ja tas ir jautājums, man to es droši nokomentēt nevarēšu. Kāpēc mēs neskatām komitejā?
Tad jautājums ir, nezinu, komiteju vadītājiem, citiem vadītājiem. Kāpēc šādu te, var teikt, liela apjomā lemjam jautājumi pirmo reizi parādās pie mums domas sēdē, nevis komitejā, kā mums ir normāli pēc darba, kārt darba, vispār organizācijas principiem būtu jānotiek?
Ainis Turmens.
Jā, es tikai par attīstības komiteju tie jautājumi, kuri ir tādā statijā, ka viņi ir gatavi iekļaušanu komitejā, tad viņi arī tiek iekļauti šobrīd. Tā kā ja nav bijis līdz domas starp attīstības komiteju un domas sēdi nav bijis pietiekoša laika, lai pirms tam izskatītu attīstības komiteju, tad, protams, ka tikai uz domas sēdi tiek virzīts jautājums.
Jā, bet es neizdirdēju jautājumu, teiksim, sakarīgu atbildi par tēmu. Kāpēc šādi domas lēmumi netiek sagatavot, lai viņus varētu izskatīt komitejā? Protams, ka komitejas vadītājs var iekļaut tikai to, ko viņam nodrošina, to materiālu, ko nodrošina, bet kurš tad organizē to procesu šeit pašvaldībā tā, ka šādi svarīgi neatliekami jautājumi pirmo reizi parādās domas sēdē. Domas sēdē būtu nedaudz savādāk jādarbojas. Kā tas notiek? Kāpēc tas jautājums ir tā virzīts? Apzināti?
Dainis Karaus.
Tie jau zinu atbildi, ka tas nav apzināti. Protams, mēs, pieņemsim, pārvaldes nolikums ir diezgan standartizēts. Un, ja mēs pirms tam pieņēmām lēmumu par pagastu pārvaldžu izveidošanu, kā pārvaldes teritorija, tad pārvaldes nolikumi būtībā vairāk vai mazāk nav tā, ka viņi nebūtu arī diskutēti pirms tam, kādiem viņiem jāizskatās, kādiem ir jābūt, kas viņos jābūt iekļauts, ja? Bet kā jau šeit arī komitejas vadītājs pamatot norādīja, tā gatavības pakāpe nebija tāda, lai viņi varētu izskatīt komitejā, un tādēļ viņi arī tikuši virzīt uz domu sēt, nu, pēc cits atbildes nebūs, bet katrā ziņā tā dokuments vai nolikums nav nekas tāds unikāls dotajā brīdī, nav tāds dokuments, par ko nebūtu bijuši diskusijas tādā vai citādā formātā, un tas vairāk kā jau arī Juris Štundis minēja, ka tas pats saskaņošanas process vai tas bija ievilcies. Nu, jāatzīst, jā, bet dotajā brīdī lēmuma projekts ir sagatavots skatīšanai domsēdē.
Paldies, Aldis Pinkens.
Jā, runājot, tātad es saprotu, ka mēs būtībā komitejas varam vispār neaiztikt, jo praktiski jebkuri jautājumi var izskatīt domē, un tad mēs rezultātā nonākam pie dažādiem brīdumiem. Bet man jautājums ir, tikko atminējos, atcerējos, ka bija vēlme iekļaut saskaņošanas ķēdē izpildu direktoru vai izpildu direktoru vietniekus vai tamlīdzīgi. Tas tiešām tas tā ir noticis. Šobrīd saskaņotājos ir arī izpildu varas vadītāji.
Dainis Karos.
Atbilstoši nolikumam, jā.
Nē, es prasu faktisko situāciju, nevis to, kas ir atbilstoši nolikumam.
Faktiskajā situācija arī, jebkurā gadījumā izpildars vadību izskatījus minētos lēmu projekts.
Es prasu par saskaņošanas plūsmu, un tas, ko es gribu pateikt, šis ir tas brīdis, kad mēs varam paskatīties, pie kā noved vēlmi padarīt saskaņošanas plūsmu garāk, nekā tā patiesībā ir nepieciešama. Iekļaujot viņā iekšā katru, būtībā katru, kas amatpersonu, kas viņa ienāk prātā, mēs netiekam pa 6 dienām galā ar lēmumu projektu saskaņošanu. Paldies iniciatoriem!
Tomēr atļaušos nokomentēt, es domāju, ka tas lēmums bija pareizs, jo nevarēja būt tikai tā, ka viens atsevišķi, pieņemsim, no lēmēju varas virzenie iesaistot izpildvaru. Izpildvaras vadībai ir jābūt lietas kursā. Viņi ir atbilstoši likumam vienu no lēmuma projektu virzītājiem, un līdz ar to iekļaujot izpildvaru to, ka viņi arī kā saskaņotāji ir šajā ķēdē, bija pareizs lēmums.
Tas, ko jūs par to domājat, tam īsti nozīmes nav. Šeit mēs vienkārši ieraujam. Drīkst nebļaut bez mikrofona vispār nu, tāds atbildes sniegt. Šeit mēs varam novērot to sakni, kāpēc mūsu lēmuma projekta saskaņošana ir tik gara. Tāpēc, ka politiskajiem vadītājiem šķiet, ka viņai ir jāieliek iekšā amatpersonas, kuram tur jābūt nebūt. Šis ir iespējams daļa no tā rezultāta.
Interpretējums, es vēlreiz saku, ka izpildvarai bija jābūt, un tas ir tikai loģiski. Ja jums ir izpildnīt savādāk, tā ir jūsu interpretācija.
Labi, paldies. Man ir priekšlikums, nu, skaidra problemātika un skaidra viedokļi, bet es gribētu tomēr pieminēt, ka šobrīd no 6 saskaņošanas dienām 4 bija brīvdienas, un vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka arī finanšu komiteja, kur notika trešdien, un arī tas faktiski saīsina to laiku, ņemot vērā to, kad ir priekšā tik garas brīvdienas, kādā var notikt šī saskaņošana. Bet tad šobrīd es saprotu, ka mēs esam uzklausījuši visus par visiem jautājumiem, izņemot vēl attiecībā par informatīvās daļas jautājumu, kas ir saistīts ar saistošo noteikumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, arī droši vien, ka Daigars Šturms, bet es varbūt varu pāris vārdos izstāstīt, finanšu komitejā jau bija šī informācija, ka saistošie noteikumi nav nodoti publiskajai apspriešanai. Turklāt Aigars arī minējis, ka nav bijis laiks iespējams sagatavot šos un izskatīt šos priekšlikumus, kas ir iesniegti, un līdz ar to arī šo jautājumu šobrīd ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības. Labi, līdz ar to esam uzklausījuši priekšlikumus, nevis priekšlikumus, bet tad informāciju. Deputātiem ir iespēja izteikt savus priekšlikumus attiecīgi par darba kārtību, un mēs balsosim par priekšlikumiem. Vēl pieminēšu, ko jau minēju sākumā, tad priekšlikums par papildus darba kārtību, par Māra Rozenberga atbrīvošanu no Talsu nodu pasažieru pārvadājumu ceļu apsaimniekošanas komisijas priekšsēdētāja un locekļa amata. Amatiem. Labi, šobrīd tad mēs uzsāksim balsošanu par darba kārtību, par priekšlikumiem, protams, par protams.
Labi, tā dorāt man lūdzu.
Tātad pirmais priešlikums būs par papildus darba kārtības jautājumu iekļaušanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, šis priešlikums tiek atbalstīts. Nākošais priekšlikums izslēgt no darba kārtības jautājumu par Rojas brīvdabas estrādes jūras ielā 10, Rojas pagastā Talsu novadā nodošana bezatlīdzības lietošanā. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais priekšlikums izslēgt no darba kārtības jautājumu par lokālu plānojumu vēja parka Valpeni ierīkošanai apstiprināšanu. Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. 15 deputātiem balsojot par, priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais darba kārtības jautājums – nevis jautājums, tad priekšlikums izslēgt no darba kārtības informatīvās daļas jautājumu par saistošiem noteikumiem par sadzīves atkritumu. Tā, mirklīti. Apsaimniekošanu. Jā, lūdzu.
Par šo es gribētu, varbūt varat pateikt, kā turpinās šis, kad mēs ko darām tālāk ar šiem saistošiem noteikumiem. Ja mēs otrreiz vairs neatgriežamies pie šī jautājuma, izslēdot ārā.
Pie šī jautājuma atgriezīsimies?
Ne, bet šodien mēs neatgriezīsimies.
Aha, tālākās rīcības,
jā? Jā, kas apmēram.
Nu, tātad mēs izsludinām publisko apspriešanu un mēs ejam uz jūlija domas sēdi. Jā, paldies. Ne, nu arī komiteja, ne, nu es runāju par lēmumu galu lēmumu pieņemšanu. Un faktiski finanšu komiteja, jo attīstības komiteja arī šie jautājumi ir skatīt. Ja jūs teiksiet savādāk, tad, protams, ka mēs varam arī Rīku. Finanšu komiteja. Ir priekšlikums finanšu komiteja un domas sēde. Labi, tad mēs uzsākam balsošanu. Balsojums slēgts. Ar 15 balsīm par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Nākošais tātad ir Alda Pinkana priekšlikums izslēgt no darba kārtības pirmo jautājumu. Tātad tas ir saistīts ar šīm izmaiņām Talsu nodu pašvaldības iestāžu amatu katalogos. Jā, lūdzu, Alda Pinkans.
Jā, es īsu pamatojumu savam priekšlikumu, tātad noklausoties, pirmkārt ņemot vērā to, ka faktiski šim jautājumam nebūtu bijis jābūt iekļautam darba kārtībā. Mums būtu jābalso par viņu tāpat, kā mēs balsojām iepriekš, par šāda jautājuma, kurš ir strauji parādījies mūsu rīcībā, par šādu jautājumu iekļaušanu darba kārtībā. Tā kā sēdes vadītāja uzskata, ka viņam darba kārtībā ir jāatrodas, jo pašsaprotami kāds viņu ir nosaukumu izsludinājis, tad mans priekšlikums ir izslēgt Šādi jautājumi un pamatojums izslēgšanā ir sekojoši. Tur nav saistības ar steidzamību, tur nav saistības ar kaut kādām mūsu pēkšņi radušām vajadzībām. Šādi jautājumi vienmēr ir jāizskata komitejās. Nopietni jautājumi domas sēdē nebūtu jāparādās, pirms viņi ir izskatīti vismaz vienā no komitejām. Tas ir iemesls, kāpēc es aicinu šādas te jautājumas par amatu. Jā, un otra lieta bija, nu, pat pavirši iepazīstoties ar šo lēmu projektu saturu, es secinu, ka viņš nesatur visu šādu te līdzīgu jautājumu risinājumus, kādas šobrīd patiesībā ir prasīti un kādiem būtu jāatrodas brīdī, kad mēs runājam par pašvaldības personāla resursu pārvaldību. Tāpēc es uzskatu, ka šis jautājums nav tādā gatavības pakāpē, lai šodien viņu skatītu pirmo reizi un uzreiz pieņemtu galu lēmumu. Tāpēc lūdzu atbalstīt šā jautājumu izslēgšanu no darba kārtības.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas ko teikt? Uzsākam balsošanu. Šobrīd balsošanas laiks beidzās, un es acīm redzot aicināšu deputātus, kuri nav paspējuši vai nav bijusi iespēja nobalsot. Tātad izdarīt savu izvēli balsojot ar roku. Andis Astrātovs. Tātad septiņiem deputātiem balsojot pār, pret sešiem un diviem deputātiem atroties, šis priekšlikums ir noraidīts. Nākošais priekšlikums izslēgt no darba kārtības 7. Jautājumu pār Talsu novada dzīvokļu komisijas nolikuma apstiprināšanu. Arī Aldis Pinkans iesniedzis priekšlikumu. Vai būs komentārs? Jā, lūdzu.
Jā, īs komentārs par šo priekšlikumu. Tātad arī šis jautājums nav bijis iespēja iepriekš par viņu diskutēt un arī bijusi iespēja arī ar viņu rūpīgi iepazīties, jo jautājums tika, ja šis materiāls ir tik iesūtīts būtiski nokavējot termiņu, uzskatu, ka šis arī ir skatāms vismaz vienā no komitejām, un tāpēc aicinu šodien domas sēdē lēmu nepieņemt un aizvirzīt uz tuvāko domas komiteju.
Labi, paldies, bet es tomēr šajā jautājumā gribētu komentēt, tad šobrīd mums ir izveidojusies šī jautājuma, tad dzīvokļu jautājuma risināšanā, zinām, tādā Tad, es gribētu teikt pat liela problēma, jo attiecīgi dzīvokļu komisija līdz galam šos lēmumus nevar pieņemt, un lai risinātu šo jautājumu, tomēr mums būtu jāvienojas par steidzamību, kādā veidā mēs gan kā izpildvara, gan arī kā lēmējvara redzam šī jautājuma risināšanu. Tāpēc es aicinātu tomēr deputātus balsot par šo jautājumu, tādā izpratnē, ka mēs skatām viņu domas sēdē. Labi, attiecīgi uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Septiņiem deputātiem balsojot pār, astoņiem pret, šis priekšlikums nav atbalstīts. Nākošais priekšlikums ir izslēgt no darba kārtības 35. Līdz 39. Jautājumus un iesniedzējs Aldis Pinkans.
Jā, līdzīgi kā par iepriekšējiem diviem maniem priekšlikumiem par jautājumu izslēgšanu no darba kārtības, tad šie pieci lēmuma projekti satur tātad jaunu izveidojamo iestāžu reorganizācijas jautājumus un arī nolikumu izdošanas, neatkarīgi no tā, kā kolēģis tikko izteicās, ka visi nolikumi ir vienādi, un tur patiesībā nekā nav, un par viņiem var balsot, visi nolikumi nav vienādi, un viņi pietiekami apjomīgi, un katrs no viņiem būtu jāizskata atsevišķi, un tai skaitā, iekļaujot šo jautājumu izskatīšanu domas komitejā, kā es jau teicu. komitejas ir tās vietas, kur mēs pilnvērtīgi varam izdiskutēt un nonākt pie kaut kāda atšķirīga vai kopīga viedokļa. Šobrīd ir daudz lapušu lēmumu projekts, ko visticamāk jūs esat redzējuši, jūs esat iepazinušies. Jums ir ļoti ērti par viņu diskutēt, atšķirībā no manis, kurš viņi ir ieraudzījis burtiski tikko. Šāda situācija nav pieļaujama, tas būtu jāsaprot arī jums, ja vien jūs vēlties kaut nedaudz ievērot pašvaldību likumā noteikto, un jums to vajadzētu ievērot, tāpēc aicinuši arī šos 5 jautājumus, aizvirzīt uz komiteju, kur tūlīt jau arī būs, un attiecīgi arī tur varētu pēc tam pieņemt korektu lēmumu par viņiem. Un pireiz, jā, es gribēju nokomentēt, kāpēc varbūt es neaicinu izslēgt atsevišķi jautājumus no darba kārtības, kaut arī viņi ienāca pārāk vēlu. Piemēram, atkrituma apsaimniekošanas reģionālā centra izveide, mēs tiešām skatījām komitejā, tur man pietiek ar, es domāju, mums visiem pietiek ar pavisam īsu pārskatu, lai ieraudzītu tās atšķirības, par kurām mēs jau esam debatējuši komitejā, un arī par korupcijas novēršanas sistēmas noteikumiem, viņi tiešām ir īsi, viena rindkopa saturoša noteikumi, kur nav problēmas ar tiem iepazīties, tāpēc par šiem nav jautājumu, kāpēc mēs par viņiem nevarētu tiešām izskatīt un nobalsot. Bet apjomīgs jautājums es tomēr aicinātu atlikt līdz brīdim, un kad ir visi var pilnvērtīgi veikt savu darbu, nevis kā šobrīd.
Paldies. Vai vēl kāds vēlas, ko bilst? Uzsākam balsošanu. Balsojums tiek slēgts. Pār 7 deputāti, pret 7 deputāti, viens atturās. Līdz ar to arī šis priekšlikums nav atbalstīts. Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, paldies kolēģiem, kur atbalstīja, bet tas, ko es gribēju atzīmēt, lūdzu pievērsiet uzmanību, cik laika prasīja mums nonākt līdz patiesībā jautājumu izskatīšanai pēc būtības, tikai tāpēc, ka nu, faktiski tāds haus, kāds notiek šobrīd ar domas lēmumu sagatavošanu un domas sēžu organizēšanu, un te vēl varētu laikam izsniegt kādu īpašu balvu par šādu te situāciju. Es nezinu, kurš par to jūsu šobrīd vadītajā domē ir atbildīgs, bet nu, tas ir absurds.
Jā, viedokli vēlas paust arī Āmans Kalniņš, lūdzu, un pēc tam Lauris Pīlēģis.
Jā, labdien visiem. Nu, ņemot vērā tomēr to situāciju, kādā mēs esam, šī nav parasta situācija, kur pašvaldībā ir viss amata vietas aizpildīts. Es vairāk vēršu uzmanību uz izpildes svaras un nodaļu vadītājiem un nodaļu darbinieku darbu. Es vēlētos tomēr aicināt deputātus būt saprotošiem, ka tā situācija, kādā mēs patreiz strādājam, ir tāda nestandarta. Manuprāt, jau no izpildvaras puses bija minēts, kāpēc šie jautājumi tiek iekļauti. Uz jautājumiem, ko deputāti uzdos sēdus laikā, atbildes būs. Un tajā brīdī katrs deputāts var arī ar savu balsojumu norādīt vai ar balsojumu apliecināt, balsot par vai pret. Un vēlreiz vēršu uzmanību, ka tomēr deputāts arī ir atbildīgs, vidatbildīgs lēmumu pieņemšanā. Un lai nekavēt šos procesus, ir mazliet neērtības, ka nevar iepazīties, bet arī pašā laikā vai virzītos uz priekšu, tad ir aicinājums tomēr iedzināties šajos jautājumos, kaut arī tikai domsēdē, bet arī pieņemt šos svarīgos lēmumus. Paldies!
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, nedaudz par izzināšanos jautājumos. Es gribu lūgt domas vadību nodrošināt likumā noteiktās normas par informācijas sniegšanu deputātiem, jo es nu, varu teikt droši, ka pēdējo pāris mēnešu laikā 90% no saviem uzdotajiem jautājumiem atbildes nesu saņēmis. Līdz ar to es nespēju kvalitatīvi veikt savus pienākumus. Un ir bijuši vairāk jautājumu, līdz ar to man ir lūgums attīstības komitejā informatīvajā daļā izskatīt jautājumu par sarkano krustu attiecībā gan par šiem īrniekiem, kur pārstāvs apgalvoja, ka viss ir sakārtots, bet tā kā šie te dokumenti nav iesniegti, kas tika apgalvots, ka tas ir pārsdiena jautājums, tas netika izdarīts, kas rada šaubas par to, vai šeit viss ir sakārtots, kā arī līdzīgi jautājumu par līgumu par Laidzes skolu, kur mēs konstatējām, izskatot jautājumu par šo līguma punktu maiņu, secinājām, ka nav nodrošināts līgumā noteiktais un attiecīgi nepieņemšanas nodošanas aktiem attiecīgi noformēt vēl virkne jautājumu, kas nav atbilstoši līgumam. Šo izskatīt informatīvajā daļā attīstības komitejā. Savukārt jautājumu, kas nu jau ir 2 mēneši, varbūt pat vecs, attiecībā par finanšu disciplīnu, kur nesankcionēti konstatējām, ka ir, tik, ir mainītas tāmes, to vērtības, daudz savādāk nekā atbilstoši budžetā plānots. Šo jautājumu informatīvajā daļā lūdzu izskatīt finanšu komitejā. Paldies.
Paldies, labi. Attiecīgi, tad mēs varam sākt skatīt darba kārtības jautājumus. Un pirmais ir par grozījumiem tās no pašvaldības domas 2023. gada 13. decembra lēmumā numuru 466. Par tausnot pašvaldības iestāžam katalogu apstiprināšanu un tausnot pašvaldības domas 2024. gada 12. marta lēmumā numuru 71 par tausnot pašvaldības centrālās pārvaldes amatu katalogu apstiprināšanu un ziņojums administratīvā departamenta vadītāja Inga Purviņa.
Jā, tad atgriežoties pie amatu kataloga un papildinot to, ko jau iepriekš minēju, izejot no tā, ko ir iesūtījuši daži iestāžu vadītāji un konkrēti centrālās pārvaldes nodaļu vadītāji, lūgumi un priekšlikumi ir bijuši vairāki, bet ņemot vērā to, ka lūgumi nes līdzi salīdzinoši lielu finansiālo ietekmi, dotajā brīdī pie centrālās pārvaldes jūs varat redzēt to, kas ir ticis akceptēts. Un ja mēs ejam secīgi, tad pirmais amats ir... Es iešu no attīstības plānošanas un projektu vadības departamenta puses, kas skars arī administratīvo departamentu, tas ir NVO un uzņēmēja darbības konsultants. Ņemot vērā, ka konkrētais cilvēks mums jūlijā izbeidz darba attiecības, un lai nodrošinātu darbu nepārtrauktību un spētu izpildīt funkcijas, kas mums ir noteiktas, ir ienācis priekšlikums šo amatu tā kā saskaldīt divās daļās, ja tā varētu teikt, un tā sadaļa, kas attiecās uz NVO, uz biedrībām, uz iedzīvotāju padomēm, datu bāzēm, fórumiem un tā tālāk, un joprojām tā paliktu pie attīstības plānošanas departamenta, ko attiecīgi turpmāk veiktu projektu koordinators, un tā sadaļa, kas ir saistīta ar uzņēmējiem, ar gada balvu, ar Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameru, un tādu mazliet ārēju sadarbību, tā pāriet pie administratīvā departamenta un tiktu grozīts iekšējā komunikācija un personāla attīstības speciālista amats. Līdz ar to, izveidojot iekšējās komunikācijas un uzņēmēja darbības speciālistu, nenoliekšu, ka nu, kāpēc tas šobrīd izskatās šādi, tas ir finansiāls dabas jautājums, jo, ja mēs ņemam no attīstības plānošanas departamenta puses, tad tas kopējais ietaupījums tur būtu 9000, gandrīz 9300, tas ir par 0,8 slodzi. Savukārt ir tā, ka mums policijai nāk klāt viens lietvedis, un būvvaldē kaut kas mainās, un mainās arī finanšu departamentā, lai šo kompensētu, tad tā situācija šobrīd ir šāda. Tas ir par šiem diviem pirmajiem amatiem.
Inga, varbūt, ka mēs uzreiz jautājums, ja tāda ir konkrēti par katru. Jā, Lauris Pīlēģis.
Un nedaudz varbūt pārpratu, tad mēs, es sapratu tā, ka attīstības plānošanas projektu vadības un turismu departamentā mēs atstājam 0,2 slodzi.
Nē.
Tad kur bija tas par 0,8?
Nē, tā finansiālā ietekmī bija par 0,8 ietekmī līdz gada beigām. Tiksim, rezultāti, nu, cik būtu ietaupījums likvidējot šo NVO un uzņēmēja darbības speciālistu konsultantu amatu vienību? Vai es atbildēju vai neatbildēju?
Un tad pie attiecībā par šīm te iedzīvotāju padomēm šī te funkcija tiks uzticēta
projekta koordinatoram turpmāk no 1. jūlija, ja jūs to atbalstīsiet.
Jā, projekta koordinators līdz šim ko vēl darīju?
Projektu koordinators, tātad nodrošināja projektu administrēšanu visās pašvaldības līdzfinansētajās programmās, energoefektivitātes programmā, vēsturisko ēku atjaunošanas programmā, biedrībās apkopo informāciju par esošajiem un plānotajiem pašvaldības projektiem, izveido datubāzi par investīciju projektiem, darbojas kā projektu vadītāja asistents, sagatavo projektu pieteikumus, meža dienas, piekrastes apsaimniekošanu un tā tālāk, sagatavo pašvaldības publisko pārskatu, nodrošina projektu publicitātes pasākumu uzraudzību, organizē projektu aktuālo informācijas sagatavošanu publicēšanai. Tas tādās lielos blokos.
Paldies, Aldis Pinkens.
Tad iedzīvotāju padomi jautājumu vai sadarbība vai saziņā ar iedzīvotāju, tātad šīm padomēm būs kurā darbinieka?
Attīstības plānošanas projektu koordinātora. Pārziņā. Tur, kur jau tas bija šobrīd.
Projektu koordinātora. Un kas tad ir tas uzņēmējdarbības? Speciāli saistībā ar uzņēmējdarbību.
Jā.
Kas tur ir?
Tātad ar uzņēmējdarbību. Tas ir vispār uzņēmējdarbības kā tāda veicināšana. Es saprotu, ka ir pāris pasākumu gadā, kas tiek vai tiktu īstenoti. Un, nu, droši vien, ka tas ir attīstāms samats vai attīstāms lielums, izējot no tā, kas šobrīd ir ticis darīts vai nav ticis darīts. Tieši attiecībā uz uzņēmējdarbību.
Un šos pienākumus iepriekš veica tas, kurš ir projekta koordinātors?
Nē, tas ir cilvēks, tagad, kurš ir NVO, nu tātad uzņēmējdarbības un NVO konsultants.
Tad faktiski šajā, lai gūtu pilnu tādu sapratni par to, kas ir mainīts šeit, vienkārši ir pazudis tas, kas šobrīd, kas no mūsu lēmumu vairs nebūs administratīvā departamentā šis.
Nu, tātad šis konkrētais samats, kas mums līdz šim bija, attīstības plānošanas projektu vadības un tūrismu departamentā uzņēmēja darbības un NVO konsultants tiek sadalīts divās daļās. Viena daļa, kas attiecās uz NVO, uz iedzīvotāju padomēm, aiziet pie projektu koordinātora, nu tā kā tiek papildināts projektu koordinātora funkcijas, līdz ar to viņam arī mainās mēnešalgas grupa no 9. uz 10. pakāpu. Un tā otra puse, kas ir saistīta ar uzņēmējdarbību, ar pasākumiem un tā tālāk, aiziet uz administratīvo departamentu, klāt pie komunikāciju speciālista. Amats kā tāds tiek sadalīts divās daļās.
Jā, skaidrs sapratu, jo tas, ko es šeit redzu pie komentāriem, pie lēmuma projektu, ir vienkārši mainīts amata nosaukums. Un tad tāpēc rodas jautājumi, kas tad vēl tur ir mainījies. Tagad sapratu, paldies.
Paldies. Jūzefa Kļava.
Tā, man Inga jautājums tāds, kāpēc jūs šo uzņēmējdarbības nozari jomu nu, tik ļoti noniecinat, ja? Kad jebkurā gadījumā kaut kāda daļiņa no dzīves, ja mūsu uzņēmēji ir mūsu nodokļu pelnītāji, un nu, es tur varētu garīgi runāt par šo jomu, ja? Un vēl parādās tas vārdiņš iekšējā komunikācija un uzņēmējdarbība, vai vispār šim amatam bija jābūt pie jūsu nodaļa, pie jūsu departamentu, piedod man administratīvā, ja? Vai tam nebija jāpāriet tomēr uz attīstības plānošanas, projektu vadības un tūrismu departamentu, tāds ir mans viedoklis, jo attīstības plānošana, projekti, uzņēmējdarbība, tie ir tā joma, kas prasītos tā kā zem šī departamenta, administratīvam departamentam, jūs pati tur redzat, tur ir personāls, tur ir darba aizsardzība, dokumentu pārvaldība, sabiedriskās attiecības, jo nepiekrītu galīgi, kad šis te uzņēmējdarbības speciālists, ja viņa pienākumi norobežojas tikai ar šo te nu, gada pasākumu organizēšanu, es galīgi nepiekrītu. Nevienu minūti, paldies, komentēt lūdzu.
Paldies, es nezinu, kurā brīdī izskanēja mans viedoklis, kas kaut kādā veidā noniecina uzņēmējdarbību, absolūti nē. Un drīzāk es vēlētos šo lielumu izcelt un uzsvērt, ka varbūt, nevis varbūt, bet līdz šim iespējams tas uzsvars uz šo lielumu kā reiz nav ticis likts. Un tas būtu tas, nu, kas pārējot, teiksim, šobrīd attiecīgi pie administratīvā departamenta tiktu ņemts vērā, un ņemot vērā to, ka mums ir, nu, teiksim, budžets tāds, kāds viņš ir, un no sērijas, lai kaza dzīvo un vilks paēdis, mums ir jāmanipulē ar tiem līdzekļiem, kas mums ir pieejami. Un šajā griezumā es redzu, ka administratīvais departaments ar uzņēmējdarbības lomu var tikt galā lieliski.
Paldies. Jā, Dainis Karols.
Ja es viņu pareizi sapratu, mēs nerunātu par šiem izmaiņām, ja nebūtu, ja nebūtu saņemts darbinieku uzteikums izvēle. Darbinieku uzteikums ir līdz ar kur datumu?
18. jūlija.
18. jūlija, un jūs minējāt to, ka minētajā izmaiņas stājās spēkā 1. jūlijā.
Nu, tad attiecīgi būtu vēlāk līdz tam brīdim, kamēr konkrētais darbinieks pabeidz savas darba attiecības.
Jo, ja kurā gadījumā es gribētu uzsvērst, ja kuram darbiniekam ir arī tiesības arī izteikt, ja viņš ir izteicis uzteikumu, viņam ir tiesības atsaukt, un pēc tam darba devējs skatās vai pieņemt vai nepieņemt. Es domāju, ka šī gadījumā mums signāls sūtīja, ka 1. jūlija tas būtu gan nepareizi, bet kurā vietā tas var atspoguļoties lēmuma projektā, ar kuru brīdi stājās spēkā.
Tas būtu pie piezīmēm.
Noteikti vajadzētu nofiksēt to, kad es negribētu, kādā ziņā balsot par lēmumu projektu, likvidējot amatu vietu, kura vēl ir spēkā. Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Bet mēs jau vēl ejam uz priekšu par tiem darbiniekiem. Vai
mēs iesim, bet ja par šo jautājumu vēl ir?
Nē, par šiem darbiniekiem neesam.
Jā, labi, tad es lūkšu tālāk Inga Purviņa.
Tālāk ejot uz priekšu, mēs esam saņēmuši būvvaldes vadītāju iesniegumu ar lūgumu struktūrāli mainīt būvvaldi. Un dotajā, tas izejot no viņa lūguma, bija tātad lūgums likvidēt vietnieku kā amata vienību un izveidot divas daļas, kur viena attiecīgi ir arhitektūras daļa un otra ir būvinspekcijas daļa, un pakļaut šīm daļām konkrētos darbiniekus, kas atrodas struktūrā. Būvvaldes vadītāja lūgums ietvēra arī pievienot klāt būvvaldes vadītāja vietnieku vai nevietnieku, bet palīgu juridiskajos jautājumos. Šī izmaiņa nav tikusi akceptēta, jo kopā ar šo daļu izveidi un būvinspektoru palīgu tā finansiālā ietekme būtu līdz gada beigām 10 000. Dotajā brīdī mēs runājam par vienas daļas, tā kā izveidi, kas finansiālo ietekmi iedod nepilni 2 000 par 0,8 slodzi līdz gada beigām. Kas ir attiecībā par būvvaldi?
Vai ir jautājumi? Aldis, Lauris Pīlēģis.
Jā.
Paredzot, ka Aldis arī jautās noteikti.
Jautājums attiecībā pret vispār sākotnējo amata katalogu būvvaldei, nu, kas bija vēl pirms cik mēnešiem. Cik bija sākotnējais amata vietu skaits būvvaldē?
Es no galvas nepateikšu, man liekas, nu 12 vai nebija?
Jā. Labi, tad jautājums attiecīgā par šo te palīgu juridiskajos jautājumos. Kā mēs redzam, kā mēs risināsim šo jautājumu, jo, cik zinu un atceros, būvvaldē šie juridiskie jautājumi ir ļoti daudz un ir ļoti tādi specifiski. Kā mēs plānojam šo risināt?
Varbūt, ka to tomēr var nokomentēt kāds cits.
Dianta Blēvits.
Jā, ņemot vērā juridiskajā nomadēšanā.
Diana, lūdzu apsēsties un runāt mikrofonā.
Ņemot vairāk, šobrīd juridiskajā nodaļā esam palikuši divi. Aigars būs domējuši prombūtnē, esmu es un juristi palīgs, saprotot, ka situācija ir dramatiska. Man plānā ir veikt cenu aptauju, kurā mēs norādītu trīs būtiskās jomas, kas ir būvvalde, tiesvedības un personāla jautājumi. Respektīvi, es vēlētos veikt cenu aptauju, kurā norādītu šīs problēmas situācijas un lai sniedz
iespējamo piedāvājumu, cik tas varētu maksāt, mēs saprastu, kā mēs šo pakalpojumu varam izmantot, cik mēs paši galā tiktu ar kādiem jautājumiem, kādu varētu sniegt ārpakalpojumā. Bet par to mēs varētu runāt pie nosacījuma, kad mēs jau zinātu, cik tas varētu maksāt, kā vispār mēs to situāciju varētu risināt un vai mums pašvaldībā vispār ir iespēja šādu pakalpojumu apmaksāt. Jo šobrīd mēs nespējam nodrošināt juridisku atbalstu.
Mm-hmm. Paldies, Lauris turpina.
Tad es saprotu, mēs veiksim cenu aptāju, pēc tam...
Es vienkārši gribētu veikt, nevis varbūt cenu aptāju, es precizēšu, bet tirgus izpēju.
Jā, es saprotu,
vispār,
jā.
Vispār, cik jā. Šādi pakalpojumi.
Un tajā brīdī tas ies uz budžeta komisiju visticamāk, jā.
Mm-hmm.
Un atkarībā no tā rezultāta būs, mm-hmm. skatīsimies tālāk. Labi,
jā,
paldies,
tas pagadām. Varētu būt risinājums.
Par šo varētu informēt, jo es saprotu, šie jautājumi ir ļoti sasāpējuši un ilgstoši.
Nu jā, jo vēl jau vairāk runājot arī par būvniecības procesiem, tad mēs saprotam, ka tie ir gan sarežģīti un vairākas situācijas ir bijušas tādas, kas liek mums domāt, ka mums arī ir jāstiprin šis jautājums, mm. bet es ticamāk, ka ārpakalpojuma veidā.
Jā, protams.
Labi. Jā, Aldis Pinkens tomēr runās. Lūdzu.
Jautājums ir par būvvaldes darbā, darba apjomu stundu izpratnē. Visa būvvalde darbojas uz 32 stundu nedēļu, darba nedēļu. Jā?
Būvvalde darbojās 32 stundu izpratnē, un ja es nemaldos dotajā brīdī, bet es tiešām baidos kļūdīties, vai mums nav viens būvinspektors, kuram ir 5 darba dienas. Man šķiet, ka viens mums darbojās 5 dienu režīmā.
Un pavisam mums būvinspektori šobrīd ir?
Pavisam mums ir 2.
Nē, respektīvi vakanti, nevakanti, darbā, nedarbā ir zināms.
Ja, teiksim, jūs apstiprinat šo struktūru, tad vakantu vairs nav. Ja jūs neapstiprinat, tad vakants ir viens.
Tātad būvinspektori šobrīd ir pēc amatkatalogu 3, no kuriem 2 ir aizņemti, un vēl ir būvinspekcijas nodaļas vadītājs.
Nu, šobrīd viņš nav, un ja jūs akceptējat, tad būs. Uz tā rēķina, tātad mums ir 3 būvinspektori, un tā struktūra tiek veidot šādi, ir būvinspekcijas daļas vadītājs un 2 būvinspektori. Skaits nemainās.
Jā, skaidrs, paldies.
Paldies, vai par šo vēl ir jautājumi? Ainis Stūrmans.
Nē, man īstenībā par iepriekšējo Diāna pirmīt minēja, ka nu, tad tie resursi ir ļoti maz šobrīd darbinieku resursi, un ka viens no darbiniekiem uz 2 mēnešiem durās atvaļinājumā. Tas ir uzkrātais atvaļinājums?
Uzkrātais
atvaļinājums, atlikušo daļu. Tur es pareizi saprotu, tas ir darba līgumā noteikts privilēģijas darbiniekam. Tādas privilēģijas vēl kādam citam arī ir? Tals novadā. Jā, nē, labi jautājums. Es neteikšu, ka tā ir privilēģija, jā, bet jautājums, vai vēl kādam darbiniekam ir kaut kas līdzīgs?
Šādā griezumā nē.
Paldies.
Paldies. Tad mēs varam virzīties tālāk.
Jā, tātad nākamais mums ir Finanšu un grāmatvedības departaments. Negluži iesniegums, bet lūgums sākotnēji no departamentu vadītāju puses tika lūgts mainīt struktūrā praktiski visiem iesaistītajiem amatiem mēneša algas grupu, bet tur tā finansiālā ietekme līdz gada beigām tad būtu nepilni 40 tūkstoši. Šādā griezumā tas akceptēts nav, bet ņemot vērā to, ka ekonomikas nodaļas vadītājam gan uz tirgus fonu, gan arī uz mūsu iekšējo resursu fonu atalgojuma līmenis tiešām ir, nu, ir zems, tad ir lūgums šo vismaz pacelt par vienu pakāpi no 10. Uz 11. Mēnešu algas grupu.
Mhm. Vai ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Jā, man jautājums tieši par šo ekonomikas nodaļas vadītāju tātad izmaiņām. Viens no 11. šīs te mēneša grupas vai 5. līmeņa pienākumiem ir tātad vadīt budžeta sastādīšanas procesu, kontrolēt ieņēmu izdevumu izpildu un tamlīdzīgas lietas. Tātad, kas pirms tam šos pienākumus tad veica?
Pirms tam arī veica konkrētais amats, tikai citā atalgojuma līmenī.
Tātad amata pienākumi būtībā bija noteikti augstāki nekā jā. Patiesībā tika iepriekš noteikts šīs te līmenis.
Jā? Jā.
Skaidrs, labi, paldies. Tad šis ir jā, noteikti darāms darbs.
Paldies, savai vēl ir jautājumi. Inga?
Tālāk, jā?
Jā.
Jā, tātad, un pēdējais mums ir pašvaldības policija, kur sākotnēji arī iepriekšējā amata katalogā bija šis lietvedis, kurš veic attiecīgās funkcijas, bet veidojot vienotu sistēmu, mēs visus lietvedžus iekļāvām dokumentu pārvaldības nodaļā ar domu, ka konkrēts lietvedis apkalpo konkrētu, teiksim, struktūru vienību vai attiecīgi iestādi. Bet, ņemot vērā to, ka policijas lietvedim ir nepieciešams īpašs piekļuvis, kas tiek nodrošināts vai kas parāda ar sadarbības līgumu. Sadarbības līgumu dotajā brīdī grozīt neviens nav gatavs. Un līdz ar to no iekšlietu ministrijas puses vienīgais veids un ieteikums mums, ko mēs varējām darīt, ir iekļaut šo konkrēto cilvēku pašvaldības policijas struktūrā, lai viņš pilnvērtīgi varētu veikt savu darbu.
Vai ir jautājumi? Aldis Pinkens.
Es pareizi saprotu, ka šis vecākais lietvedis faktiski šobrīd jau ir un strādā vienkārši citā jā. Departamentā. A, kāpēc jā. Tur nemazinās šis skaits?
Tādēļ, ka šis konkrētais cilvēks neveica tikai policijas lietvedības funkcijas, bet veica arī citas funkcijas.
No kādas citas viņš var veikt, ja viņš strādā policijā?
Nē, ņemot vērā to, ka nu, viņš bija, teiksim, dokumentu pārvaldības struktūrā,
jā.
Ņemot vērā to, ka darba spēku roku skaits mums ir tik, cik ir, tad katram konkrētajam lietvedim ir vairākas nodaļas, iestādes vai, nu, saucam to, kā gribam, ko viņš apkalpo. Un līdz ar to šim policijas lietvedim klāt ir arī komisijas, ir vēl daudz dažādi aspekti, ko droši vien varētu nokomentēt precīzāk Aija. Aija gan mums ir prombūtnē dotajā brīdī.
Tātad viņi nevar nokomentēt?
Viņi nevar nokomentēt, jā.
Labi, bet es gribētu saprast tomēr, ja mēs nododam darbinieku kādas nodaļas vadītāji, kas ir nu, tāda struktūra vienīga ir pašvaldības policija, viņa ir vadītājs, viņam ir padotājs darbinieks.
Jā.
Aija vai Inga vairs nevar šim darbiniekam noteikt, ko viņam darīt, jo viņam nevar. Ir cits vadītājs. Tad faktiski šis lietvedis strādā tikai policijas vajadzības.
Pēc jaunās struktūras, jā.
Kāpēc viņš nemazinās šis lietvedis skaits administratīvajā departamentā?
Tāpēc, ka konkrētajā brīdī, šobrīd, šis cilvēks ir citā struktūrā.
Administratīvajā departamentā. Jā. Tur ir 7 šobrīd. Jā. Es neredzu, ka tur būtu samazinājums.
Tur nav samazinājums, aiz tā iemeslu. Es jāmēģinu savādāk izskaidrot, ka dotajā brīdī tas cilvēks, kurš apkalpo policiju, neveic tikai policijas lietvežu funkcijas.
Viņš arī iepriekš bija policijas amata katalogā?
Nē.
Tad viņš bija administratīvā departamenta amata katalogā.
Jā.
Mēs ieceļām pašvaldības policijas
jā.
Sarakstā, bet kāpēc viņš nemazinās administratīvā departamenta?
Tāpēc, ka administratīvā departamenta dokumentu vadības nodaļā pienākumi, kas tiek nodrošināti pārējiem, viņi nemazinās.
Ko es šeit nesaprotu šajā konstrukcijā? Ja mēs vienu darbinieku pārciem no vienas struktūras uz otru, tad vienā mazinās, otrā palielinās.
Labi, es skaidrošu savādāk. Cilvēks vienu veselu, vienkārši runāsim kategorijās slodzes, visdrīzāk, lai būtu vienkāršāk saprotams. Viens cilvēks vienu veselu slodze, kurš pieņemsim 0,7 slodze veica šeit centrālajā pārvaldē darbu un savukārt šo 0,3 slodze veica, principā apkalpoja pašvaldības policiju.
Vai 0,5?
Jā, nu dažādi. Ņemot vērā, ka šobrīd dokumentu pārvaldības nodaļā tiešām ir tā, ka nu,
ir ļoti daudz darba, un kā jūs redzat, mēs arī kavējamies, tad, lai mēs spētu laikus nodrošināt visus procesus, protokolu uzrakstīšanu, nodaļu, komisiju, komiteju apkalpošanu, tas priekšlikums ir tāds, kā atstāt dokumentu pārvaldības nodaļā šos septiņus cilvēkus, respektīvi šim cilvēkam, kurš bija apkalpojis arī policiju, to 03 slodzīt atstāt viņam šeit, lai sanāk vienu veselu šeit kā dokumentu pārvaldības, lai viņš varētu iespēju darīt vēl citas lietas, respektīvi palīdzētu tiem sešiem citiem. Savukārt pašvaldības policijā ņemam atsevišķu personu, kas veiks lietveža funkcijas, kuram būs visas piekļuves, un viņš tieši nekā nebūs saistīts ar dokumentu pārvaldības nodaļu vai centrālo pārvaldi.
Bet tad es gribētu tomēr līdz galam saprast, kā mēs ko mēs atspoguļojam amatu katalogā šajā kolonā, kur rakstīts vienādo amatu skaits. Jo parasti mēs tās mikroslodzītes vai nepilnās slodzītes tieši tā arī rakstām. Nolikam ats 5. Nu kā, ne?
Tūlīt mēs
skatīsimies
tavs... Līdz katalogu grozīšanai, pirmreizē katalogu grozīšanai, pašvaldības policijā bija savs lietvedis.
Nē, mēs runājam par šobrīd.
Ja, tad viņu izņēma ārā.
Šobrīd viņam nav lietvedis. Ir viens lietvedis, kurš atrodas administratīvajā departamentā.
Jā, kurš izlīdz.
Mēs gribētu 0,7 vai cik tur iedot policijai un 0,3 atstāt administratīvā departamentā. Nu, citā tā matemātika nevar nešķirmēt.
Tas bija tāds abstrakts, lai saprastu, cik... kā tas cilvēks faktiski strādāja.
Nē, bet mēs šeit dalām viena cilvēka darba dienu pa divām faktiski struktūru vienībām.
Jā.
Pieņemsim.
Nu, pieņemsim.
Tas nozīmē, ka nevar būt katrā pa vienam. Ir jābūt tā, lai kopsumā būtu viens, jo tā mēs darām šajā amata katalogā. Tūlīt mēs skatīsimies kultūras centra amata sarakstu, un tur ir 2,54 amata ir mākslas kolektīvas speciālisti. Mēs tās slodzes tur rakstām tos nepilnos.
Jā,
citā tā matemātika neštīmē.
Absolūti piekrītu teiktajam, tikai šeit mēs nerunājam, nu tīri, teiksim, praktiskajā dzīvē mēs nerunājam ne par 0,3, ne par 0,7. Mēs runājam par vienu veselu slodzi, kas ir attiecinām uz policiju, un viena vesela slodze, kas attiecīgi paliek tomēr dokumentu pārvaldības nodaļā.
Nu, tā tad viens darbinieks nāk klāt, nevis jā. Ceļā sāra.
Jā.
Ok, labi. Laikam izprata. Vienu brīdi izklausījās, ka tas ir viens cilvēks, kurš tagad sniegs palīdzīgi roku savai vecajai nodaļai.
Nē.
Paldies, Lauris Pīleids.
Jā, man ir jautājums, kāda ir kopējā finansiālā ietekme?
Jā, tātad kopējā finansiālā ietekme ar visiem plusiem un mīnusiem attiecībā uz centrālo pārvaldi ir 1560 eiro līdz gada beigām, kas ir palielinājums.
Nevar būt tik maz. Nekādā gadījumā, nekādā, jūs vairākiem palieliniet, kā teikt, mēneša algu grupas un līdz gada beigām, nu, tad atsuja 1500 nekādā gadījumā.
Mums samazinās uzņēmē darbības un NVO konsultants, kur ietaupījums ir 10343 eiro līdz gada beigām.
Bet nāk klāt,
jā, nāk klāt
lietvedis.
Es tūlīt uzskaitīšu.
Lietvedis šajā te
jā, tātad lietvedis,
pašvaldības policijā.
6855 eiro, jā. Projektu koordinators 1056 eiro, būvvalde 1996 jā. Eiro, finanšu un grāmatvedības departaments 1994 jā. Eiro. Jā. Sausais atlikums 1560 eiro palielinājums.
Jā. Labi, paldies, Lauris Pīleids.
Jā, pie šādiem lēmumiem vienmēr būtu labi, nevis būtu labi, bet jāpievieno kopējā finansiālā ietekme aprēķins. Jo tā nosaucot, nu, ok, saprot, ir tas skatīts, bet tādā šādam aprēķinam jābūt ir klāt. Un otrs jautājums, tas ir 1000, zinot, kā mēs, kur finansējums, no kurienes? Lai arī 1000, bet no kurienes finansējums?
Jūs uz manim tagad skatāties? Jā, labi. Jā.
Jā, šis jautājums nebija skatīts budžeta komisijā, bet es gribu teikt tā, ka faktiski divas lietas es gribu šobrīd akcentēt. Pirmā lieta ir tā, ka ņemot vērā arī to, ko Inga minēja par citām vēlmēm, kas ir saistībā ar, piemēram, attiecīgiem departamentiem, un man jāsaka tā, ka šis laiks tomēr ir parādījis kādas nianses, kur varbūt patiešām ir vajadzīgas izmaiņas vai nu vienā vai otrā virzienā, un uz šīm niansēm, manuprāt, ir svarīgi reaģēt, lai mēs vienkārši pabeigtu kaut kādus procesus attiecībā uz organizācijas struktūru kā tādu. Otra lieta, ko es vēlos minēt, ir tā, ka skaidrs, ka mums ir jārunā par darbinieku amatā atlīdzības noteikumiem, un šis jautājums ir plānots skatīt augustā, kad faktiski mēs nāksim ar priekšlikumu attiecībā par to, kādā veidā tad šie noteikumi varētu izskatīties un ko tas sev nes mums līdz. Jo es vēlreiz vēlēšos šajā brīdī uzsvērt to, ka arī tad, kad mēs pieņēmām lēmumu par 4 darba dienām, un lēmums šobrīd ir pieņemts līdz gada beigām, ka šim lēmumam faktiski ietekme, ir šī gada ietekme, kas attiecās uz budžetu, savukārt tas, kas attiecās uz nākošo gadu, tas nozīmē, ka tie lēmumi, kas būs mums jāpieņem, vēl ir tikai priekšā, un tas ir pamats šis te, pirmkārt, atlīdzības noteikumi. Un tad mēs varam sākt skatīties un veidīt tālāk. Bet tas, ko es šobrīd redzu, darbalgas fonds mums kopumā ir negrozāmais kods, kuru mēs esam vienojušies, ka mēs tā kā neaiztiekam, un attiecīgi tas, ka mums tuliņ būs arī nepieciešami budžeta grozījumi, bet tie jau būs faktiski apjomīgāki budžeta grozījumi, jo šobrīd būs skaidra situācija, kas notiek un kuri darbinieki ir pieņēmuši arī tad šos lēmumus piekrist 4 darbdienām un kuri nav pieņēmuši šos lēmumus un ir tad pieņēmuši uzteikumus. Attiecīgi mēs spēsim tūlīt noprognozēt atlīdzības fonda lielumu, kas mums būs faktiski līdz šī gada beigām. Un arī šajās te izmaiņās tad attiecīgi mēs varam iestrādāt šo summu, ko Inga minēja, jo tad mums ir jābūt precīzai šobrīd budžeta informācijai, bet tas visticamāk jūlija grozījumi. Jā, Lauris.
Jā, paldies par informāciju, ko mēs darīsim tuvākā pusgada laikā, bet lēmumu mēs par šo pieņemam šodien. Tātad mēs arī saprotam, ka šī ietekme būs no tā brīža, kad sasies spēkā šī amatkatalogs. Tātad mums ir budžeta ietekme, mums ir jāplāno, kur mēs šo finansējumu ņemsim.
Nu, noteikti tie priekšlikumi būs par šo.
Priekšlikumi būs, kā mēs dzirdējām, kolēģi iepriekš šeit teica, kad šis jautājums budžeta komisijā nav skatīts, naudas arī nav. Kā? Jo, nu,
mums ir arī šajā gadījumā mēs varam runāt arī par naudas līdzekļu atlikumu gada beigās, jo tomēr arī šis naudas līdzekļu atlikums gada beigās mums ir.
Bārds kungs kaut ko.
Aldis Pinkens.
Jā, man būs jautājums, bet valdim bija kaut kas piebilstams.
Jā, es piekrītu deputāta aizrādījumam, kad pie lēmuma projekta jābūt bijuši šī budžeta ietekme, bet attiecībā par to, kur mēs to naudu ņemsim, es arī gribētu norādīt, ka pašlaik mums amata katalogā ļoti daudz ir neaizpildīts vakants, un patiesībā jau mēs šo neaizpildījumu jau mēs netērējam, līdz ar to nu, viņš veidojās. Jā, un to, ko priekšsēdētāji teica, ka priekšsēdētāja vietniece, protams, kad ir otra situācija, kad ņemot vērā to cik ir uzteikumi, cik nav piekrituši un cik saņem kompensācijas. Un tajā pašā laikā arī ir atvaļinājuma laiks, ja ir tagad tā, nu, kā lai pasaka, fotogrāfiskā naudas plūsma, varbūt, kad varbūt nekorekti. Ja, bet, teiksim, tādā ziņā, ka līdz gada beigām to patiesu ietekmi mēs jau tikai sāksim no jūlija, jo līdz tam mums ir otrādāk izdevuma pieaugums pret, nu, teiksim, standarta amata katalogu, kāds mums bija. Paldies.
Paldies, Lauris Pīlēģis.
Jā, man jautājums saistībā ar šo komentāru. Mums algu kodi ir sadalīti par departamentiem, pareizi saprot?
Jā.
Vai šajos visos departamentos ir pārpalikumi? Mēs atbildēt šo nevaram. Un šeit ir jautājums jau atkal kārt vēlreiz par budžeta disciplīnu. Kamēr mums nav budžeta grozījuma, mēs šo naudu nevaram izmaksāt. Tad attiecīgi es nevaru apgalvot ne vienu, ne otru, bet tātad, ja mums šajos departamentos nav brīvās vietas, tad kā? Kopumā varbūt es piekrītu, bet par departamentiem ir tāda pārliecība, ka tur sanāk.
Bet mēs fiziski nekādā veidā nevaram nofiksēt situāciju, tāpēc, ka es teicu, taisni tā lieta, kas saistās ar uzteikumiem un piekrišanu vai nepiekrišanu, viņi visu laiku plūsmā, viņi nevar pat paredzēt un pat nevar plūsmā, kā lai pasaka, prognozēt. Un mēs esam pirms tam pieņēmuši šo lēmumu, kas ir izpildu varai un finansistiem ir saistoši par šiem 32 stundām, un mēs tur nevaram, piemēram, ja cilvēks nepiekrīt turpināt līguma attiecības, viņiem ir uzteikumi, mums viņiem jāmaksā nauda, vai mums ir nauda, vai nav. Vienkārši darba, teiksim, citi likuma normas, kas ir augstāks, to nosaka. Mēs tur nevaram to ietekmēt. Līdz ar to, tad pilnīgi detalizētu mēs nevarēsim arī pat, ja mēs gribētu, un pat, ja mums būtu ļoti spēcīgi finansistu un visu plūsmā būtu kārtība.
Jā, jūs ļoti pareizi pateicāt, tajos brīžos, kad nav cits iespējas, mums tas ir jādara, bet šeit mēs paši to plānojam. Šodien jūs mums liekat par šo lemt, un jūs pretī neieliekat finansējumu, kur mēs viņu ņemam. Tātad viņu nav.
Aldis Pinkans.
Jā, mans sākotnējais īsais jautājums jau nedaudz apaug ar papildu lietām. Viens ir par šo finansēm. Es pareizi saprotu, ka šo te iestāžu, par kurām es runāju pašā sēdes sākumā, kur šobrīd mēs neskatām, viņu jautājumi netiek skatīti tieši tā neskaidrības ar finansējumu dēļ vai tāpēc, ka nav izskatīts, es nezinu, kaut kur. Un tāpēc mēs nerunājam par muzejiem un mākslas mūzikas skolām. Bija tāda doma?
Par mūzikas skolu, Rožas mākslas mūzikas skolu, mēs runāsim jūlija vidus sēdē tajā brīdī, tad, kad mums stiprināsies amata katalogi visām skolām. Tajā brīdī, nu, teiksim, iespēja robežās, izejot no tā, kas ir lūgts šajā konkrētajā iesniegumā, vai nu tas būs, vai nu tas nebūs. Un tad es arī varēšu nokomentēt.
Tā doma bija tāda, vai tajā brīdī tā kā ir nodoms šo jautājumu paskatīties arī no budžeta komisijas viedokļa, vai nav? Jo citādi mēs atkal nonāksim, apmēram turpat, kur šeit, kur lēmuma projekts ir, vajadzība ir, it kā visiem skaidrs ir, bet otrā galā ir, nu, skaidrs, ka nav cīs.
Cik tas iziet no manas prizmas, es teikšu, jā. Nu, tas
bet, šo mēs varam iztikt bez šīs informācijas šobrīd. Par šo amatu katalogu grozījumu, ja?
No šobrīd esam savu iespēju robežās centos sniegt, kāda ir finansiālā ietekme.
Labi, paldies. Man viena vieta, jā, tas jau...
Bet, ja drīkst vēl par šo, tad es gribētu minēt, ka jā, šis jautājums neapšaubām ir jārisina, un tas, ko minēja attiecībā par budžeta komisiju un attiecīgi pārvaldes skolas, tad izglītības iestādes, tas noteikti pirms tam tiek skatīts budžeta komisijā, viņam būtu jābūt skatītam budžeta komisijā, bet attiecībā par šo risinājumu, ko jūs minējāt un šo jautājumu, un tas ir pamatots jautājums par to, no kurienes mēs ņemsim naudu, manuprāt, ka būtu svarīgi, ka mēs šo nofiksējam, ja jūs, protams, atbalstīsiet tādu variantu, ka uz nākošo domas sēdi, jau sākot no finanšu komitejas, mēs saprotam, kas būs šis te finansēšanas avots, un mēs pieņemam to ar lēmumu tajā brīdī, kad mēs arī grozam budžetu.
Man ir jāatgādina, ka 11. jūlijas noteikti būs pirms finanšu komitejas uz aci izskatās.
Jā, bet es vairāk varbūt runāju par šo, kas ir šī brīža amata kataloga grozījuma, par šo cipu, par ko jūs minējat. Jā, attiecībā uz 11. jūliju, tur noteikti budžeta komisijas lēmums un skaidrs jau par to, kādā veidā mēs virzamies priekš, jo tur tā finansiālā ietekme savukārt būs mazliet vēlāk.
Jā, vienkārši mēs šeit neuzkrītoši aizvirzījāmies pie tā manā apgalvojuma, ka šādi jautājumi ir jāskata komitejā. Un tad mums būtu šobrīd domē, jau lemjot, būtu bijis skaidrs. Bet labi, tas nebija svarīgi. Man ir jautājums pēc būtības par to departamentu, kur šobrīd grozījumu nav. Tad mums ir četri vecākie juristi. Šobrīd mums amatā ir viens vecākais jurists. Tad pirmkārt, tas viens varētu būt neliels avots, no kurienes paņemt finansējumu, ja gadījumā tā ir saplānots četriem, bet varbūt, ka ir zināms, ko mēs un kad mēs un kā mēs iegūstam juridiskās šī te nodaļas vai sadaļas darbiniekus. Jo tikko mums ir departamentu vadītāji, par ko es neviltotu priecājos, bet kā mēs piepildām tos speciālistus? Kāds plāns? Es neredzu vakances mēģinājumu iegūt kādu.
Nepiekritīšu.
Varbūt vakances, es netur skatos.
Nē, vakances mums tikko ir beidzies izsludinātais termiņš, un ja vakardien nav publicēts, tad ir jābūt šodien. Mēs vēlreiz ejam uz divu nedēļu sludinājumu attiecībā uz vecāko juristu. Diemžēl līdz šim brīdim mums tas nav vainagojies ar panākumiem.
Tātad neviens vai
neviens. Neviens. Tā būtu pareizā atbilde.
Labi, un tad pie reizes varbūt, kur tad mēs viņus meklējam, izņemot savu internetu vietni?
Mēs bijām publicējuši arī CV online.
Jā, un vēl?
Facebook, LinkedIn, NBA.
Jā, Preiļu un Novada ziņās.
Nu, negluži.
Jā, skaidrs, paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad Inga turpinās noteikti ar to, kas attiecās uz tavas kultūras. Jā, Aldis Pinkens?
Tomēr droši vien, ka es gribēšu sadalīt, man tas jautājums sākumā bija kopējis, bet ņemot vērā arī kolēģi Daiņa izteikto šo te jautājumu, kas notiek, no kura brīža tad mēs grasāmies šo piemērot. Tomēr vajadzētu precīzi gribēt zināt, jo domas lēmumā mums tātad ir divi punkti. Viens ir par centrālo pārvaldu, otrs ir tātad par tavas kultūras centru. Pēc noklusējuma šis lēmums ir spēkā burtiski rīt. Jā. Tātad rīt mums pazūd tās amata vietas, kuras šeit vairs nav amata katalogā, un parādās tās, kuras ir. Un tomēr mēs zinām, ka mums ir darbinieki, un tomēr mēs zinām, ka ir iespējas vai varianti. Tā varbūtība nav nulle, ka darbinieks pēkšņi pārdomā un gribētu turpināt darboties. Mm-hmm.
Tātad man būtu tad priekšlikums, kā arī Dainis pirms tam minēju, mēs esam darījuši arī iepriekš attiecībā uz kino un tirgus vadītāju, nosakot konkrētajam amatam citu termiņu, nekā stājas spēkā viss amata katalogs. Un šajā gadījumā tas tad būtu 19. jūlijs.
Jā, kurā vietā vai kurā brīdī vai kā tas tiks?
Mēs to amata katalogā varam piezīmēs piefiksēt. Jā.
Jā, būtu labi.
Man būtu priekšlikums varbūt Diānai nokomentēt šo un precizēt.
Tā ideja bija tāda, ka mums šobrīd nav norādīts termiņš, ar kādu katras katalogs tā kā stājas spēkā.
Šeit.
Var gadīties, ka kāds darbinieks, kurš bija nolēmis iet prom pats, mums būs jāizsniedz viņam uzteikums vienkārši ar kad no darbinieka viedokļa iespējams ir ērtāk nekā.
Būtībā jau ir tā, darbinieks uzsaka, pieņemsim 18. jūlijas pēdējā darba diena, mēs jau kurā gadījumā šiem diviem atlikušiem veicam darba līguma grozījumus, kuros mēs varam noteikt, no kura datumā grozījums stājas spēkā, jo šīs te viena cilvēka amata aprakstā noteiktie darbi pāriet diviem citiem. Mums ir jāveic līguma grozījumu.
tiem, uz kuriem pāries.
Bet tā ir pilnīgi cita situācija. Darbinieku pašu uzteikums un faktiski mums ir darba devēja uzteikums ar līguma grozījumiem. Un tas
bet
nav
tas
viens un tas pats.
Nemaina būtību, no kura brīža tie citi sāk
vai mums, mēs to, vai mēs to vēlamies? Tas ir jautājums. Vai tāda bija tā doma, ka mūsu pirmā, vai, teiksim, rīt ir domas lēmums, un tev faktiski darbinieks jau ir... Viņam pirmdien ir jāveic citu pienākumu, citos apsākļos.
Nē, tā doma nav.
Bet šobrīd nu, nav termiņa. Tā
mēs varam noteikti.
Ja drīkst, es varbūt precizēšu šo situāciju. Tātad šobrīd šīs izmaiņas paredz, kad izmaiņas katalogā stājas spēkā ar 1. jūliju. Nav redzams? Es kaut kur redzēju to. Es tagad uzreiz nevaru atbildēt, bet idejas.
Domas lēmumā nav šis termins.
Nav, ja? Labi. Debatējums. Tad varbūt pie kāda cita lēmuma projekta tas bija. Idejas, ka mēs pasakam, kad mums ir spēkā ar visticamāk tajā brīdī ar domas apstiprināšanas brīdi, lēmuma apstiprināšanas brīdi stājas spēkā jaunais katalogs, ja nav norādīts termiņš, visticamāk. Bet, jebkurā gadījumā darba tiesiskās attiecības jau paliek un saglabājās. Tas nozīmē, ka pieņemot šādu lēmumu, mēs attiecīgi tad tālāk arī rīkojamies, jo arī darbiniekiem veicot izmaiņas samata aprakstos, arī jau būs jādod laiks, lai iepazītos un vai pieņemtu vai nepieņemtu šo te priekšlikumu pareizi. Jā, tāpat kā viņš var atteikties. Vai šajā gadījumā, tas mans jautājums būs, vai šajā gadījumā skaidrs, ka tas 1. jūlijas būtu no tāds labs laiks, lai ir nofiksēts, bet vai jebkurā gadījumā šīs izmaiņas stāsies spēkā tikai tajā brīdī, kad būs korekti noformētas darba tiesiskās attiecības?
Es ka tikpat labi darbinieks var nepiekrist.
Jā, tieši tā.
Grozējumi.
Labi, paldies.
Viņam palielināsies darba apjoms, viņš jau nepiekrīst.
Dainis Karols.
Es piekrītu tam, ka darbiniekam var iedot papildus pienākums amata aprakstā, viņš jau piekrīst vai nepiekrīst. Es runāju par konkrēto situāciju, ka darbinieks ir iesniedz uzteikumu, kā mēs arī iepriekšējā diskusijā secinājām, darbiniekam ir 18. jūlijas. Līdz tam laikam darbinieks var pārdomāt. Un viņš var vēsties pie savu darba devēju, ka viņš atsauc savu uzteikumu, un darba devējs var pieņemt lēmumu, ka viņš atstāja šo darbinieku kā esošajā amatā. Savukārt mēs jau esam ap 1. jūliju pateikuši, nē, nebūs tā.
Bet mēs tikko, mēs izrunājām, ka šiem abiem diviem amatiem, kas attiecīgs tiks nu, sadalīts, tam vienam amatam, kas tiks sadalīts uz diviem, tiks noteikts cits termiņš. Un
jā, tad es sapratu, ka diskusīgai varētu būt, kad mēs iesaistījums, ka 1. jūlija viss stājās spēkā, un pēc tam darbtiesiskais jau aiziet tāpat, ja tas ir datums noteikts, tad jā.
Tad piezīmēs varam ielikt to 19. jūliju, lai nebūtu pārpratumu.
Tad es aicinātu šobrīd apdomāt šo jautājumu, vai mēs vēl pieķeramies klāt arī kultūras centram pirms pārtraukuma, vai mēs pabeidzam šo jautājumu pa kultūras centru? Jā, labi, lūdzu.
Jā, man ir jautājums par to tīri par amatu, saimi un līmeni, tātad mēs runājam par kasīriem. Tas, nu, jūs esat izvērtējuši, ka tie pienākumi ir tieši kasīri, būtībā grāmatvedības darbinieki. Viņš arī grāmatvedības saimē šis darbinieks atrodas.